fl-Agost 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu wkoll Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni il-Professur Mario Thomas Vassallo.
Nsemmilkom ziżsemmija grazzi li għal sibta ieħor, sibt wara sibt, aħna dejjem nkunu hawnhekk miegħi Mario Thomas Vassallo u l-mistednin tiegħi mill-radju tal-Università ta' Malta Campus 103.7. Grazzi li tażluna dan il-programm Agora, l-programm soċjopolitiku kull nhar ta' sibt filgħodu. Illum 9 ta' Marzu f'ġurnata mill-isbaħ tibda tfakkarna wkoll fir-rebbija kemm it-temp għadu xi ftit jewies kiesaħ. Aħna għandna programm ieħor mim li da' żbajda minn issa sal 11 fil-fatt fl-ewwel parti se nkunu qegħdin nittrattaw il-ħajja pubblika f'Malta anke f'kuntest Ewropew u globali mentri mbagħad fit parti mill-10 sa 11 se jkollna magħna l-diversi mistiedna oħrajn illi ħan nitkellmu dwar il-lingwa Maltija f'kuntesta soċjetà li qiegħda tinbidel iktar multikulturali il-Malti jekk hux qed fi żmien ta' allarm illi nistgħu nitilfu jew inkella u żmien ta' opportunitajiet ġodda. Imma dwar dan u aktar il-qudiem għaliex issemmija għandi l-Dr. Moira Catania u il-Dr. Jean-Claude Cacchia minnaħa tal-Istitut għall-Istudji Ewropej, nsellmilkom li qednaw.
Nsellmulek
Mario Grazzar Stadina.
U koll il-Dr. Luke Buħaġar minnaħa tad-Dipartiment tal Public Policy li n-organizzaw dawna il-programmi kull nhar ta' sibt filgħodu illi qed hawnhekk ukoll. Insellimlek Luke u fil-fatt il-Dipartiment tal-Public Policy għadu kemm ippubblika ktieb illi jismu Public Life in Malta il-numru huwa number 4 għax dan huwa serje ta' kotba Papers on Governance, Politics and Public Affairs in the EU Smallest Member State. Jiġifieri essenzjalment hawnhekk aħna nitkellmu dwar diversi aspetti fil-ħajja politika, soċjali, ekonomika ta' pajjiżna u nippruvaw nistħarġuhom. Mojra, meta intkom kollha kontribwejtu f'dal ktieb, iktar mill-ktieb, x'tifhem bħajja pubblika? Inti tgħallem l-istudji Ewropej hawnhekk l-istudenti tagħna. Bħajja pubblika x'tifhem?
Ħajja pubblika, il-terminu huwa wieħed wiesa' ħafna, ġifieri bħajja pubblika nistgħu nifhmu anki nies li huma popolari għax għandhom ħajja pubblika lura nies li huma fil-medja pereżempju, imma naħseb mill-att tal-pubblikazzjoni u anki mill-att tat-tagħlim li nagħtina fl-università bħajja pubblika nifhmu iktar minu personalità pubblika li qed jeffettwa jew qed jimplementa l-politika. Allura qed jeffettwa b'mod dirett il-ħajja tan-nies, jista' jkun b'mod ekonomiku, b'mod soċjali, kulturali, ġifier dik li nifhem jiena bħala ħajja.
Jekk Mojra semmiet persuni li qegħdin jinfluwenzaw l-ħajja pubblika. Hemm il-persuni ma jaħdmux wieħedhom, jaħdmu f'istituzzjonijiet. X'istituzzjonijiet qegħdin nitkellmu fuq?
Ifim, għanna l-istituzzjonijiet Maltin kif ukoll għanna l-istituzzjonijiet Ewropej, il-fatt li l-Malta taħleb fl-Unjoni Ewropea llum għandna numru ta' rappreżentanti fl-Ewropa li ovvjament qegħdin hemm biex jaraw l-interessi tal-Maltin, ma wkoll qegħdin hemm biex jaraw l-interessi Ewropej. U mbagħad fin-naħa Malta għandha wkoll numru ta' istituzzjonijiet, numru ta' uffiċjali li wkoll qegħdin hemm ovvjament biex il-pajjiż jimxi l-qudiem.
Meta tisma dan it-taħlit look bejn persuni, istituzzjonijiet, azzjonijiet, il-ħajja tal-pubbliku, il-ħajja privata, il-ħajja pubblika, hija komplikata din ix-xena.
Tażgur hija komplikata u li hemm interessanti fiha anke meta qed nikkonsidraw l-idea tal-ħajja pubblika. U qed jista' jibda mill-idea li ovvjament hija xi ħaġa li qed tmur lil hinn mill-interessi privati għalhekk hija pubblika wkoll. apparti minnek, anke fuq qed jianalizza jew l-approċċ li hu lejha biex jispjega jew biex jipparteċipa b'mod attiv fiha, jiddependi fuq livelli differenti. Xi wieħed jista' jopera fuq livelli istituzzjonali permezz ta' kariga, per eżempju, ma jista' wieħed ukoll minn ħalora jsemma leħnu xorta jkun parteċipi fil-ħajja pubblika bħala persuna individwali. Ġifieri hemm dal-livelli kollha, jista' ngħidulhom anke medjazzjoni isa psikosoċjali bejn dal-livelli kollha li tagħmilha erja pjuttost interessanti u importanti ħafna.
Ma interessanti kemm trid, però jiena naħseb fil-semmija mhumiex immaġinaw il-ħajja pubblika fl-aspetti tagħha ta' kuljum. Jiġifieri jekk inti tara tiftaħ il-gazzetta llum. Issib li ġo strada stretta l-belt kien hemm ġlieda bejn xi ħadd li qod hemm ma xi ħadd li mar jixrob hemmhekk u beda jagħmel ħafna storbju u dawna ġew flidejn, ġifieri bejn residenti u l-qasam tal-ristoranti u d-divertiment. Nisimgħu kif, per eżempju, l-bieraħ li kien jum il-mara, ħafna kien hemm marċ ta' liberalazzjoni kollettiva, kien hemm marċ ta' protesta minn ħafna nisa u organizzazzjonijiet volontari anka fil-Belt Valletta. Nisimgħu wkoll anka skont it-Times of Malta tal-lum illi pazjenti tħallew ġo sodda u dawna żviluppawlhom feriti u minn kellu jieħu ħsieb ma ħax ħsieb u nisimgħu wkoll per eżempju dwar kif l-Amerika qiegħda tiddejjaq bl-aġir ta' Iżrael li qed ikompli jibbombardja bl-aħnina u fuq iċ-ċivili ġewwa Gaza. Jiġifieri din hija l-ħajja pubblika aspett internazzjonali. Ħa mmorru nivvutaw għal Parlament Ewropew minn issa f'Ġunju u tibda l-kampanja elettorali. Jiġifieri hekk m'għandek aspetti differenti minn xi ħadd li qed ġo daru u qed jisma' ħafna mużika għaddejja u ma jistax jorqod. Li għandu dritt għalija, għal protesta fil-Belt favori drittijiet tan-nisa, għal gwerra f'Gaza. Kif tikkommentaw? Din hija l-ħajja pubblika kif nagħmlu sens minnha?
Iva, daw l-aspetti li semmejt inti Mario naħseb huma kollha aspetti tal-ħajja pubblika u tal-politika u l-politika taffettwa l-ħajja tan-nies. Allura għandek aspetti ta' regolamenti, semmejt il-bilanċ bej residenti u kummerċ u entertainment fil-Belt Valletta, hemmhekk tidħol il-politika, l-ħajja pubblika xi trid issir regolamentazzjoni li fejn isir bilanċ bej daw iż-żewġ aspetti. Semmejt affarijiet bħal jum il-mara, hemmhekk għandek leġiżlazzjoni.
Il-bieraħ fil-fatt Marzu.
Eżatt. Għandek aspetti ta' politika, ta' leġizlazzjoni biex ikun hemm iktar inqas ta' diskriminazzjoni kif ukoll iktar nimxu l-qudiem f'dak li huma aspetti li jiffaċilitaw il-ħajja pubblika anke tan-nisa, pereżempju bilanċ bej ix-xogħol u l-responsabilità tal-familja kemm għan-nisa u kif ukoll għall-irġiel. Kellna politika anke f'dak li għandu x'jaqsam ma' rappreżentazzjoni fil-Parlament tan-nisa, ġifieri dawn huma kollha aspetti tal-ħajja pubblika.
Huma koll aspetti li jinvolvu element ta' poter, gruppi differenti, u l-ħin kollu it-terren qed jinbidel. Look, jiġifieri inti meta nippubblikaw ktieb u nagħmlu riċerka ħan jieħdu ritratt ta' dik is-sitwazzjoni. Kif appena jiġi pubblikat, dik id-dinamika qed kompli tinbidel.
Ekku.
Jiġifieri r-riċerka hija bżonn juża jew inkella databbli, jiġifieri kif appena tippubblika tkun skaduta.
Mistoqsija importanti, ma ngħidx, ma nistax ngħid li r-riċerka hija databbli minn dak il-lat għax dejjem hemm l-element storiku xorta. Però jiddependi wkoll xu xerka ssir, jiġifieri hija l-argument. Wieħed jista' jagħmel diversi forum ta' riċerka, uħud li jkunu iktar ħanajtek isu snapshot li tajt isma' għandek din hija s-sitwazzjoni. Thank you.
Sewa, Iva?
Li tajt din hija s-sitwazzjoni mbagħad ikollha utilità vis-à-vis mistoqsijiet speċifiċi. Mbagħad jista' jkollok riċerka oħra tkun iktar broader, pereżempju, jien naf ftit tal-ħin ieħor, pereżempju hemm konferenza stampa fuq torri 13 solar, ġifieri, ferja fejn hemm kart ra' trom imbagħad dal-affarijiet. ovvjament, dal-affarijiet, ma ta' tikkonsidra dal-affarijiet jistgħu jkollok proġetti ta' riċerka l-argument li jistudjaw kif wasalna sa u x'jista' jsir biex ċertu proposed developments għall-argument jiġu waqfa meta jkun hemm ċertu regolaritajiet għall-argument.
Magħna fuq il-linja għandna lil André De Battista. Insellimlek André li qiegħed magħna u inti qed tismani André.
Sellimlek nsellem mistiedna.
Sewa, André, inti anke f'dal-ktieb li aħna pubblikajna Public Life in Malta numru għal-volum numru 4, inti titkellem dwar aspetti ieħor tal-ħajja pubblika u mal-flus. Jiġifieri x'nagħmlu bil-flus, issa hija ftit ironika li x'illum il-flus fl-idejn qed jonqsu. Jiġifieri kważi kważi anke l-kards qegħdin jonqsu għaliex illum b'sistemi elettroniċi wieħed qed iħallas mingħajr użu ta' flus u kards. Però inti taqbad is-sistema tal-flus u tal-miniti sa minn żmien żemżem biex ngħidu hekk u tara kif il-politika infiltrat hemmhekk ukoll għax mojra qalet il-politika tidħol f'kollu.
Ekku, jiġifieri il-flus jien inħares li l-aspett tal-muniti u tal-karti tal-flus li kellna Malta bejn l-1967 meta l-ewwel darba wara l-indipendenza ħarġet serje ġdida ta' muniti sa l-2008 meta Malta taħlet u adottat il-żona euro u adottat il-munita euro. U f'dan fid-disinji li jkollok il-karti tal-flus, disinji li għandek ukoll fl-euro, għandek simboli li juruna il-mod kif l-istat, il-messaġġi li jrid wassal l-istat, għax dawra kollox il-flus, apparti li huma mezz ta' skambju ekonomiku, apparti li jkun dik l-għodda biex aħna nixtru l-affer ta' kuljum, huma wkoll għodda f'dej l-istat biex ngħidu hekk jimponi jew juri is-simbolizmu li jixtieq ifakkar u l-messaġġ li jrid jgħaddi. U qed jgħaddihom b'mod li kważi kważi ħafna minna ma nifhmux. Kulħadd għandu xi muniti jew xi karti tal-flus fil-but, però qatt ma noqogħdu naħsbu fuq xejn fuqhom. Jew minnhom naħsbu nafu naħsbu xejn fihom. Allura dak huwa mod kif l-istat iwassal b'mod indirett u hemm simboli oħra li l-istat juża ma jien tal-istat jien ifokhom. Għak kif wassal messaġġi tiegħu. Per eżempju, jekk naħu l-euro, il-karti tal-flus tal-euro m'għandhomx la m'għandhom personaġġi fuqhom u laqas m'għandhom postijiet li jeżistu f'verità. Imma li jinkludu l-stili arkitettoniċi u pontijiet u gateways u bibin. Simbolu u dan hemm ukoll tarfu u titkellem dwar ukoll il-European Central Bank, simbolu ta' Ewropa li qed tinbena u Ewropa li titmur x'imkien, Ewropa li titmur minnha għall-oħra.
André, inti wkoll tispeċjalizza anke fil-qasam tal-identità kollettiva. Din ikoll hija parti, jiġifieri x'jagħmilna Maltin, x'jagħmilna Ewropew, x'jagħmilna Mediterranji. Din ukoll għandha x'taqsam mal-ħajja pubblika li x'ina barra li għandi l-identità fija n-nifsi, jiena nifforma parti minn ġens, minn poplu. Jew inkella l-Maltin m'għandhomx dan is-sens ta' ġens, aktar huma appartenenti lejn il-partit politiku iktar milli lejn il-patrija.
Naħseb is-sens ta' identità, sens ta' intiminint, huwa l-għamlet huwa proċess li jinbidel. Jekk issaqsi li l-Maltin ta' 50 sen ilu x'jagħmilhom Maltin, kienet tkun xi ħaġa differenti, tweġiba differenti minn dik li jkun fil-Maltin tagħhom. U l-identità hija wkoll xi ħaġa stratifikata, ġifieri wieħed jista' jħossu Malti u Ewropew, m'għandekx għalfejn tasir waħda fl-oħra, u qed jista' jħossu x'imbagħad hemm aspetti differenti tal-identità. Aħna nħarsu wkoll illum hemm fatturi oħra fil-politika bħall-ġeneru, bħall-orjentazzjoni sesswali li jabu jkun ukoll ikunu parti minn dik l-identità mhux biss identità personali ma wkoll identità politika li semmejt il-marċ li sar il-biraħ il-belt, ovvjament. Dik hija parti hemm l-idea tal-identità li qed tassirixxi ideal politiku, imma dak l-ideal politiku qed ukoll jiġi asserit qabaż ta' identità iktar wiesa, l-identità Maltija u f'ċertu każijiet ukoll l-identità Ewropea. Jiġi aħna nkunu Ewropej veru, l-argument jgħid irrid ikollna ċertu liġijiet, irrid ikollna ċertu situazzjonijiet.
Nirringrazzjak Andre, l-diskussjoni tkompli mill-istudio, l-komplement tal-weekend it-tajjeb. Andre, saħħaħ l-argument li kull ma nikbu fuq u kull ma nirriċerkaw kollox qed f'bidla. Kollox qed fit-tranzizzjoni. Inti, Jean-Claude, inti fost il-wieħed mill-kapitli li hemm fil-public life in Malta titkellem dwar in-neutralità. U tieħu traġittorja ta' iktar minn 50 sena ta' kif dinna il-prinċipju tan-neutralità. Aħna ħaddimnija fil-Parlament Malti, ħaddimnija fl-istituzzjonijiet Ewropew u llum donnu li għandna. Donnu għanna etnifmuwa b'mod differenti forsi minn kif kienu jifmuwa il-Maltin u fi żmien il-periddu minnkom intof 40 jew 30 sena ilu. Kif tinfilsa ruħa il-neutralità fil-mod ta' kif ngħixu anka bħala pajjiż f'kuntest internazzjonali?
Ovvjament, neutralità daħlet fi żmien fejn il-gwerra għandek kellek il-gwerra bierda, allura kienet importanti biex speċjalment meta daħlet għall-Prim Ministru dak iż-żmien minn taf li ovvjament Malta issaħħaħ il-burdieri tagħha u taħdem biex kun hemm il-paċi fil-Mediterran kif ukoll fl-Ewropa. Ovvjament di neutralità mhux Malta biss kif pajjiżi oħra saret parti mill-kultura tagħhom. Jiġifieri jekk naraw l-Iżvizzera, ovvjament kellna situazzjonijiet bħal l-Iżvezja u l-Finlandja fejn mxew il-bot min-neutralità tagħhom biex imbagħad illum irid jsibu man-NATO. Inti semmejt li
hemmhekk kien hemm bidla kbira fil-politika internazzjonali, ġifi di teżiża għaliex dawna ħassew li r-Russja li hija bibal għadba hemm il-baħar jaqsamhom bejniethom, dawn abbandunaw politika li kien ilha magħhom is-snin u snin twal.
Ovvjament eħe.
U ġeluna nistaqsu aħna wkoll.
Iva, għax realtajiet inbidlu s-soċjetà nbidlet il-kuntest politiku internazzjonali nbidel, allora ħassu li ovvjament fejn tidħol is-sigurtà tagħhom tagħmel iktar sens li tlu parti minn NATO milli jibqgħu pajjiżi neutrali. Ġifieri NATO hi riflessjoni ta' dak xi kun qed jiġri fil-kuntest internazzjonali kif qed inti ikun hemm interpretazzjonijiet differenti għax ħafna drabi ikollok dawn il-liġijiet fejn tkun vaga eżattament x'qed jgħidu allura ikun ir-rwol tal-avukati anke l-ġudikatura jew il-politiċi biex interpretaw dan, imma jista' jkollok interpretazzjoni differenti, ġifieri min jara l-mod li ma nistgħu nagħmlu xejn fil-kuntest internazzjonali hemm min jgħidlek li isma tista' tħalli l-ispazju.
Mhux biss interpretazzjoni differenti, ma interpretazzjoni konfliġenti mojra, ġifieri fil-klassijiet tagħkom, fil-klassijiet tagħna aħna ngħidu li l-Unjoni Ewropea nħolqot fil-konċepiment tagħha wara l-gwerra biex iġib il-paċi. Illum jekk tisma inkluż lill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u ħafna nies oħrajn fi Brussell u Lussemburgu dawna jitkellmu dwar difiża injezzjoni ta' kapital militari, investiment f'armata komuni, qed ninbidlu sewwa.
Iva, kif qal Jean-Claude qabel ukoll il-kuntest inbidel, jiġifieri l-għan oriġinali tal-Unjoni Ewropea, kienet li ma jkunx hemm gwerra ġol Ewropa ħabba konflitti bej pajjiżi Ewropej, sewwa bej dawk li llum huma l-membri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri ovvjament matul iż-żmien biex nilħqu dan l-għan. L-għodda l-intużat kienet għodda ekonomika, mal-ejja naqdu dal-pajizi b-mod ekonomiku tant qawwi li ma jkunx jagħmel sens imbagħad li jkun hemm gwerra bejniethom. Dak li qed nitkellmu fuq illum għalkemm xorta f'kuntest Ewropew huwa differenti għax issa għandek konflitt jew challenge li ġejja minn barra matul viċin il-borders tal-Ewropa mir-Russja bażikament. Ovvjament però
xorta. U mill-biża' li Donald Trump jerġa' jsir President tal-Amerika.
ma dik indirettament mbagħad għaliex tibdil fil-politika Amerikana li forsi ma tissapportjax jew ma tettix daqshekk support lin-NATO allura jkun hemm bżonn iktar input anke finanzjarju min-naħa Ewropea, allura jkun hemm bżonn iktar riżorsi mill-membri stati tal-Unjoni Ewropea.
Issa jiena nimmaġina illi meta jiddaqgħu dal-irjus il-kbar dawna jikdbu dokumenti u jikbu manuskritti li jkunu tqal biex tifhimhom, jiġifieri anka fil-livell ta' kif tinkiteb policies. Illi mhux bil-fors qegħdin jinftehmu mill-pubbliku ġenerali. U inti, Luke, inti flimkien ma' kollega tijak Nikola, kuljum, Nikola Kirkpatrick, Iva, inti titkellem dwar kif policy document, kif dokumenta ta' politika, per eżempju, ambientali, jew politika fuq l-enerġija, għandu jinkiteb tal-imutu maniera li jinftem min-nies. Jiġifieri, hawnhekk kienu qed jitkellmu dwar istituzzjonijiet u dwar realtajiet internazzjonali li jista' jkun li ommi, jizzija tiegħi, jien nanna ma jifhmuhomx. Inti tieħu dal-aspett u tara ta' kif policy document trattat, jista' jinkiet li ma jifmuħx biss l-avukati, imma jifmuħ jekk jista' jkun in-nies komuni, illi huma li jintlaqtu minn dawn il-politiki.
Sawa, nsellem lil-Nikola Kirkpatrick minnaw li kienet l-ewwel awtur ukoll fil-kapitlu tagħna, u jiena kont it-tieni awtur u naħseb dal-istudju kien eċċellenti fis-sens li dinja interessanti ħafna anke mill-lat filosofiku. Mela meta inti għandek dokument ta' policy ejjan jieħdu lower level jinna f'environmental policy lokali. Għax mbagħad ħajkun hemm konsiderazzjonijiet oħrajn fuq livelli iktar supranazzjonali. Inti minnaħa ovvjament għandek l-element tekniku tal-policy, għandek l-element li tixtieq twassal hemm barra, ma fl-istess ħin għandek udjenza. U fl-istess ħin ukoll iktar ma din l-udjenza tista' taqra u tifhem dak li hemm, l-ewwel nett hemm iktar li jekk hemm xi ħaġa li għandu jsir għandek ovvjament is-sehem ta' kulħadd. U minnaħa l-oħra wkoll għad-deliberazzjoni pubblika hija importanti u hemm element kritiku fiha għax il-membri tal-pubbliku ħajkunu iktar informati allura capable of making arguments for and against, being informed, etc. U għalhekk inti l-ewwel semmejt li riċerka jekk hux importanti u nixtieq nerġa' mur wara dik li nistoqsijax. It-tweġiba hija iva. Xiġri qasma li nara forsi fil-fields internazzjonali jekk relating ma' public policy u li hija evidenti għal kulħadd. Issu għandek scholars li jisu jmorru iktar lejn id-deliberazzjoni. Ejja se ħalli nitħadd.
Ejja niddiskutu.
U meta għandek scholars li jmorru iktar lejn lat tekniku. It-tnejn huma importanti. Ma jistax
f'demokrazija l-espert l-oħra. U n-nies. Il-poplu u dawk li jifmu.
Bħala approach qed ngħidha, ġifieri aqas jistgħu jkun dawn il-gruppi neċessarjament li qed issemm, jistgħu jkunu mhux bil-fors bħala approach, l-approach tekniku mela ħa nara pereżempju jinna fil-kapitlu tagħna hemm l-idea li anke jekk għandek white spaces, you have statistically significant differences tan-nies jekk hux willing li jaqraw dokument jew le. Id-definitions ukoll.
Titlu wkoll fil-lingwa pereżempju, ġifieri da pajjiż illi l-Malti u l-Ingliż huma tnejn uffiċjali. U dokument għandu joħroġ biż-żewġ lingwi, per eżempju.
Dik kienet fil-fatt, recommendation for future research li għamilna. Minħabba li kien hemm konsiderazzjonijiet oħrajn u hija wiesa naħseb li ħaqqa l-istudju tagħha stess dik il-mistoqsija. Però eħe, bħala approach, inti li għandek il-research base, il-knowledge base qed jinbena kif tibni dokument, kif tikkomunikah, etc. etc. Ovvjament hawn ukoll riċerka oħra fuqha, imma fl-istess ħin id-deliberazzjoni importanti, ġifieri hemm element kritiku ħafna. Soltu il-kwantitattiv jekk nista' nagħmel dal-punt, ir-riċerka kwantitattiva, surveys, etc. Forsi anke minn barra jkunu assoċjati ma' xi ħaġa iktar dry, etc. Imma jista' jkollha element vera sabiħ anke li tqanqa l-diskussjoni meta inti imma iżżomm f'moħħok li dawn l-approaches id-deliberazzjoni u l-aspett tekniku tnej li huma importanti.
Meta titkellem dwar in-neutralità u inti mojr għandek kapitlu dwar anka l-iżvilupp fil-finanzi pubbliċi. Qed titkellmu b'mod tekniku li mhux neċessarjament kif qed jgħid Luke, mhux neċessarjament li jkollok il-poplu li mhuwiex mgħallem f'ċertu oqsma tekniċi ikun qed jifhimkom intkom. Kemm tħossu l-ħtieġa illi kemm fir-riċerka u anka meta titkellmu inkluż illum fil-medja li tirrelataw ma firxa differenti tas-soċjetà li kulħadd għandu id-dritt li jkun jaf.
Iva, ovvjament, mbagħad hemmhekk idħol ukoll min ikun l-audience ta' din riċerka. Kif aħna naraw inti semgħet id-diskors u l-lingwaġġ, jekk ikun interessanti meta tara l-lingwaġġ li jużaw il-politiċi għall-udjenzi differenti, kif il-konċetti, kif il-narrativa, kif keywords ħajjinbidlu. Eħed, prova li ovvjament tikteb b'mod li jiftiem kulħadd imma jkun hemm ċertu kunċetti li ovvjament bejn l-akkademija.
Ejja ngħidu in-neutralità. In-neutralità il-poplu jiddiskutija f'ħanut tal-kafe, jiddiskutija waqt li kell jewwa xi ħaġa astratta li hija hobby ta' ftit nies pereżempju.
Nasab jiddiskutija speċjalment meta jiġu aware ta' xi diskussjonijiet li hemm fuqha allura hemmhekk fejn ikollok ċertu waqdiet huwa konċett li jkun diskuss apparti minn hekk speċjalment fejn tidħol in-neutralità għandek l-awareness li movement graffiti tagħmel fuqha. Ġifieri jkun.
Ma jiena darba smajt, ma tantx noqdu nindieħsu mal-Ukreni ma jmurx Putin jitfanna bomba, ġifieri n-nies hemm barrek jitkellmu hekk.
Ifhem, jistgħu ma jsemmux il-kunċett ta' neutralità, ma jsemmu d-definizzjoni tagħha. Ġifieri il-keyword ma jkunx jafuhom ħaj jiddiskutu l-fatt li ovvjament aħna bħala pajjiż irridu noqogħdu l-bot milli nieħdu f'pożizzjoni bejn kunflitt bej żewġ pajjiżi.
Ma fuq il-linja għandna lill-Dr. Mary Louise Mangione dalwaqt tidħol fid-diskussjoni, però l-ewwel staqt nisma' lill-Mojra dwar dan l-aspett tal-finanzi u l-finanzi pubbliċi.
Iva, mela fil-kapitlu ta' dan il-ktieb jiena nħares lejn l-iżvilupp fil-politika fiskali kif inbidlet mill-2008 sal-2022. L-ewwel pass hu biex tara ħaniprova nitkellem b'mod sempliċi għax inti semmejt il-lingwaġġ, ovvjament inti meta tagħmel qed tikteb għar-riċerka għandek ċerta awdjenza allura titkellem mod iktar teknika imma mbagħad skont.
Pereżempju llum ir-radju
qed titkellem b'mod li jifhmek iktar.
U dan huwa wieħed mill-iktar programmi segwiti anke issib filgħodu anke skont l-aħħar tħarriġ tal-awtorità tax-xandi.
Għaliex inti mbagħad ukoll dak mod ieħor kif inti r-riċerka tista' tagħmel impatt billi jifhimha iktar il-pubbliku. L-ewwel pass kien biex nara ġifieri b'mod sempliċi jekk il-gvern huwiex qed jieħu iktar milli qed jagħti matul daw is-snin u li ħareġ minn din riċerka u li matul dal-perjodu kollu ġifieri mill-2008 sal-2022.
Ġifieri għandek medda ta' 25 sena?
Le, inqas mill-2015.
Għandi l-matematika patuta, sana sepindunajt, inti u bxiftajni ma mannis.
Skuza, 15.
Medda ta' 15 sena.
Li matul dan il-perjodu kienu vera ftit dawk is-snin fej il-gvern ħa iktar mill-ita l-unika sentej li kien konna b'dis-sitwazzjoni kien l-2011 u l-2012. Matul is-snin l-oħra.
Jiġifieri kellna inqas taxxi.
Eħe, sal-mod kif ikkalkulajtu mhux billi nara x'ġara lu l-budget overall, imma tħalt miżura u jekk daw il-miżuri kienux iktar pereżempju tiżidu t-taxxi u naqsu t-taxxi u żitt l-ispiża u tnaqqas l-ispiża għax l-intenzjoni kienet li inti tara x'kien l-an tal-gvern għax il-bilanċ tal-gvern huwa effettwat ukoll kif qed tagħmel l-ekonomija. Imma dak mhux intenzjoni partikolari tal-gvern.
Ġifieri nistgħu ngħidu li inti analizzajt slogan politiku li nisimgħu kważi kull sena budget ieħor bla taxxa?
Iva.
Iġifieri
u fil-fatt iġifieri matul is-snin l-oħra il-politika fiskali kienet jew neutrali, iġifieri l-gvern għamel miżuri li ħadu da skemm taw. Jew inkella espansiva, ġifieri mill-2017 l-hawnhekk, il-politika kienet espansiva. Iġifieri l-gvern ta' iktar mill-li ħab mod sempliċi. U mbagħad analizzajt ukoll ir-raġunijiet għalfej il-politika imbidlet matul dan is-snin kien hemm raġunijiet ekonomiċi, per eżempju fil-pandemija, meta l-gvern iddeċieda li jagħti support ħalli ma jkollniex riċessjoni kbira, mek kien hemm respons qawwi tal-gvern u kien hemm ukoll respons fl-2009-2010 meta d-dinja kienet għaddejja mill-kriżi finanzjarja. Rajt effett ta' istituzzjonijiet kemm lokali bir-regoli fiskali u anke Ewropej, għax bħal ma nafu hemm regoli fiskali li rridu nobdu, allura kien hemm żminijiet partikolarment sal-2015 meta l-pajjiż kien obbligat minnaħa tal-EU li jnaqqas il-bilanċ fiskali, u mbagħad imma rajt ukoll il-politika. U hemmhekk kien interessanti kemm il-partiti għandhom politika differenti kif iħarsu lej il-budget. Jiġifieri ħareġ ċar li il-gvern nazzjonalista li kellna sal-bidu tal-2013 kien kellu politika fej enfasizza ħafna iktar il-prudenza, id-disciplina fiskali u kien jara li inti jekk ikollok dis-disciplina fiskali bekk ħadd attira l-investiment u l-ekonomija ħadd ikber. Il-gvern laburista mill-2013 law, il-politika tiegħu hi kompletament differenti, il-politika tiegħu hi li ejja nenfasizzaw it-tkabbir, għax imbagħad permezz ta' tkabbir ħan irranġaw is-sitwazzjoni fiskali, ħan niġġeneraw iktar taxxa u allura is-sitwazzjoni fiskali ħadd improvja.
Dr. Mangione, insellimlek, tismani Mary Louise.
Iva, buongiorno il kulħadd.
Mela, kont tisma' lil Mojra titkellem anka lil Jean-Claude u lil Luke. U ma għadux jomodu, ġifieri Mojra għadha kif qalet, għadha kif qablet il-prudenza tal-Partit Nazzjonista fil-gvern ma tkabbir ekonomiku tal-Partit Laburista. Ġifieri, kemm tista' inti bħal akademiku titkellem mod li jifmek kulħadd u tagħmel eżempji anka mill-politika mingħajr ma tiġi ittimbrati jew inkella kkastigat għaliex inti forsi qed trewwaħ naħa u toħodha kontra l-oħra jew tikkritika lil dak jew tonfoħ lil ieħor. L-akademiku għandu jitkellem b'mod din mhux b'mod liberu fis-sens ta' espressjoni tal-kelma, imma għax jirriċerka. Jasal għal-konklużjoni tiegħu u mbagħad jippubblika.
Iva, naħseb dan huwa tirreferi għall-prinċipju sagrosan ta' akademiku fis-sens illi. Xogħol l-akademiku huwa illi jagħmel riċerka u dik ir-riċerka tkun għabbażi ta' metodoloġiji li huma rikonoxxuti. Ġi metodoloġi jisew u joffri il-rizultati minn dik il-riċerka. Jekk dawk il-rizultati ma jkunux marufa ma' nies u ma' audjenzi differenti, dik il-riċerka miex ħadd intuża.
Issa, il-riċerka, tini ċan, il-riċerka meta tkun fuq bioloġija jew chemistry jew fizika jew l-ispazju mod. Però meta titkellem dwar politika, ekonomija, soċjetà, il-ħajja pubblika, x'għandna minn hemm bdejna dan il-ktieb tal-public life in Malta, jista' jkun li fir-riċerka jista' jkun li jintrifsu xi kallijiet u tajt affarijiet jew jirriżultawlek affarijiet li mhux kulħadd jieħu pjaċir fihom inkluż dawk fil-poter.
U importanti li dak li ikun qed jingħad mhux sempliċement qed tgħidu għax jien hekk naħseb mingħajr bażi, imma għandek l-evidenza mir-riċerka. Jiġifieri kull artiklu, kull kapitlu li hemm fil-ktieb tal-Public Life in Malta għandu bażi ta' riċerka. Ma qomx jien filgħodu qbad ngħid għax jien hekk naħseb. Jiġifieri hija bbażata fuq riċerka illi hija magħmula b'mod professjonali u kif għandha jsir.
U fil-kuntest tiegħek il-mod
ta' kif wieħed jippreżenta x-xogħol ukoll jagħmel differenza issa mbagħad. Sta l-udjenza li tajt jimma rriċ nisma jimma rriċ nara u ma rriċ nifem.
U fil-kontest tijak, Mary Louise, inti r-riċerka tijak, inti r-riċerka tijak titkellen dwar it-turizmu tal-Maltin fil-kapitlu tijak f'dark li tlet inżemmu u it-turizmu illi l-Maltin ifittxu għal-vakanzi tagħhom mhux biss il-lawd imma barra minn Malta inti jirriżultawlek xi narrativ interessanti.
Iva, jiena fi żmien il-pandemija meta kulħadd kien maqful id-dar f'dak il-perjodu. Bdejt insaqsi lili n-nifsi, bdejt ngħid din il-pandemija hija esperjenza partikolari ħafna għas-soċjetà u bdejt naħseb min jaf kif din l-esperjenza se taffettwa l-ħsieb tan-nies u dak li hu importanti għan-nies. Min jaf kif il-valu dak li s-soċjetà tagħti valur għalih kif se jinbidel. U jekkux se jinbidel. Bdejt insaqsi wkoll minħabba li qegħdin f'lockdown u allura ma nistgħux insifru, in-nies kif se jirreaġixxu? Ħajkunu jridu jisifru iktar, jisu they come back with a vengeance, kif ngħidu, jew ħajqogħdu lura għax ikunu jibżgħu li ovvjament taqbadhom il-COVID f'dak iż-żmien eċetera. U allura għamilt riċerka dwar in-nies Maltin, in-nies li jgħixu Malta, mhux bil-fors Maltin, in-nies li jgħixu Malta. U kif il-ħsieb tagħhom qed jevolvi fi żmien il-pandemija.
Jiġifieri xi jixtiequ x'jaspiraw bħala esperjenza barra minn Malta li għandha tkun. X'tip ta' postijiet jixtiequ nimmaġina.
Fost affarijiet oħra. Saqsajt ukoll jekk iridux isifru, jekk għandhomx tfal u allura din taffetwa xi deċiżjonijiet li jieħdu, li jidher ċar li taffetwa. Minn din riċerka ħareġ ċar ħafna illi dak li hu importanti għan-nies qed jinbidel. U din mhux fi żmien il-pandemija biss, il-pandemija saret spronat daw il-bidliet. Imma qed jidher lin-nies issa qed jagħtu iktar valur għal żewġ affarijiet. Waħda l-ambjent, in-natura, l-importanza tan-natura, natura naturali, jiġifieri mhux bil-konkos u nagħmlu siġraġu l-konkos. Imma il-pajsaġġ naturali fej wieħed jista' jirrekrea ruħu b'mod informali u l-importanza tal-ħin liberu biex ikollok ħin taddih mal-familja u mal-ħbieb. Dawk huma żewġ affarijiet li ħareġ ċar ħafna minn din ir-riċerka. Kemm huma importanti.
Ħanitolbok tibqa' magħna, Mary Louise. Ħandaħħal ftit lil-Luke. Luke, inti speċjalizzat fil-qasam tal-analiżi psikosoċjali. Sewwa ġifri xi għaddi minn moħħ il-bniedem u l-bniedem kif jirrelata mal-oħrajn. Smajt il-Mary Louise titkellem dwar xeħti ġodda tal-bniedem tal-Maltin xiridu meta jsifru. Iktar sens ta' beraħ, iktar sens ta' spazju, ta' natura fost affarijiet oħra. U qed tgħid illi dawn huma riżultat anke tal-esperjenza tal-pandemija. Inti konvint li il-bniedem il-pandemija bidlitu fil-mod ta' kif iħares lejn il-ħajja?
Mistoqsija kbir. Naħseb nista' wieġbek billi nirreferi għal modi differenti kif wieħed jista' jifhem dil-mistoqsija. Hemm il-lat bħalma semmiet Mary Louise, pereżempju għandek studju speċifiku fuq aspetti speċifiċi.
Il-turizmu
tal-kalk. Pereżempju turizmu eżatt, jew il-ħtieġa għan-natura li anke ġiet espess iktar wara, etc. Xi takwa tajjeb importanti u importanti li jkun hemm dik ir-riċerka u li għaw dik ir-riċerka. U mbagħad hemm aspetti ieħor interessanti ma li ħajkollna forsi rispost iktar il qudiem fejn inti għandek studji li jkunu longitudinal ngħidulhom ġifieri inti għandek.
Titħares fit-tul, tul ta' żmien.
U anke ġenerazzjonijiet ġieli. That remains an open question in a sense, fis-sens, ovvjament jaffem studji ġviri fuq dat topic, ma ikoll, it remains an open question, fil-sens li da bħal meta ngħidu għall-argument ġenerazzjonijiet li kibru, l-eżempju nħobb inġib, ġenerazzjonijiet li kibru jisimgħu l-ADSL u jiftakru l-internet ċertu ħin, u ġenerazzjonijiet li issa ovvjament kif twieldu in the web of ideas online mal-lowel.
U ġenerazzjonijiet li ma jiftakru fiż-żmien ma kienx hemm internet.
Eżatt, jiġri xi ħaġa li meta
il-ħajja ta' qabel l-internet.
Ħaġa meta semmija fil-klassi għalkemm jien kont pjuttost żgħir meta ma kienx hemm internet ukoll, meta semmija xi ħaġa bħal di fil-klassi jiġifieri daħq.
Żmien ġurassiku ġifieri. Dinosaur.
U hemm paralleli għax inti għandek l-element longitudini li inti tara wara kif x'ismu. Mbagħad hemm forsi t-tielet pilastru f'dar każ, l-aspett tal-filosofija tiegħek fuq il-bidla soċjali x'inhi. Għax inti mbagħad għandek elementi storiċi li tikkontestwalizza l-pandemija fl-issues l-oħra jekk kienu għaddejjin, ġifieri hija mistoqsija diffiċli ħafna, però huma da tliet pilastri naħseb li wieġbuha.
Mary Louise, l-aħħar domanda għalik. Kemm taħseb illi minna nifissa r-riċerka bil-fors titħares lura, ġifieri tista' tirriċerka affarijiet li għaddejjin issa u tista' tirriċerka affarijiet li għaddew. Imma tista' tirriċerka affarijiet li għadhom ġejjin?
Iva, il-riċerka hija mod ta' kif ukoll nisimgħu lin-nies. Ġifieri jiena pereżempju dir-riċerka għamilta permezz ta' kwestjonarju ta' survey. Dan imlewh nies, ċittadini, komuni, normali, ġifieri r-riċerka fiha nfusa tista' tkun il-vuċi tan-nies u dak huwa wkoll parti mix-xogħol ta' akademiku li allura huwa importanti li n-nies fil-ħajja pubblika jisimgħu għax dak ukoll huwa mod ta' kif tisma' il-vuċi tan-nies u nies li ħafna drabi m'għandhomx mod ieħor ta' kif isemmgħu leħinu. Ir-riċerka tħares lej il-passat, imma ma tħares lej il-passat biss għax sabiħ inħarsu lej il-passat, imma biex nitgħallmu minnu. Ġewx lezzjonijiet nistgħu nieħdu minn dak li ġara fil-passat. U hemm ħafna riċerka wkoll li tista' ssir li tħares dwar il-futur. Jiġifieri anke r-riċerka tiegħi ħarset lejn x'inhu jiġri dak iż-żmien u n-nies kif qed jaħsbu. Però ma kienx biss biex naraw se jiġri il-Maltin jekk se jsifru jew le. Għaliex? Għax it-turiżmu meta inti ssifer qed tiddedika flus u ħin. U allura id-deċiżjonijiet li inti tieħu fejn ħadd tmurx se tagħmel eċetera jindikawlek il-preferenzi tiegħek.
U anka il-personalità tiegħek, il-gost tiegħek, il-burdat
tiegħek. The willingness and the
l-aħħar domanda, l-aħħar domanda jiddeterminaw lek mit-tip ta' safar li wieħed jixtieq tinduna wkoll il-kartiera kemm immimilija tal-individwu? L-affluenza ġifieri?
Iva, imma l-iktar ħaġa, ovvjament jiddependi minn mistoqsijiet li saqsi, imma l-iktar ħaġa li tindika din ir-riċerka huwa kif il-kuntest qed jinbidel. U il-kuntest qed jinbidel b'implikazzjonijiet fuq il-futur. Ġifieri anke għandek riċerka li tista' titkompla dwar il-futur tal-kuntest li se jsir u fl-akkademja għandek ukoll numru ta' futuristic studies.
Nirringrazzjak Mary Louise, kompli smana minn fuq ir-radju, grazzi lilek, kitbinna Mark Sammut għalli biex infakkar il-numru tal-WhatsApp, il-WhatsApp dan huwa program live. Kemm issa u kemm ukoll bejn l-10 u l-11 il-numru tal-WhatsApp huwa 7734 1037 7734 1037. Tiġix tgħid li Jean-Claude illi f'Ġunju li ġej meta se nkunu qegħdin nivvutaw għal l-elezzjonijiet fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsilli Lokali l-innis ħat u taqra r-riċerka u taqra jek dak il-kunsil partikolari jew dak il-kunsil li għamlu xolom jew le jew inkella il-minħa jitfaw il-vot għall-MP tal-għazla taħħom. Iġifiri, il-poplu kif jivvota? Inti għamil studji interessanti ħafna dwar il-partiti politiċi kemm fil-qasam Ewropew u kemm fil-livell lokali, id-dinamika tan-nies. Fil-ħajja pubblika, għax dan huwa public life in Malta il-ktieb huwa n-numru 4. Kif jaħseb moħħ in-nies meta jiġi biex jivvota?
Hija mistoqsija interessanti, naħseb ikun iktar luk li kun jista' jirrispondiha. Anke tara l-fatt li ovvjament meta jkun hemm elezzjonijiet il-partiti joħorġu il-manifesto sul-programm tagħhom. Issa fl-aħħar elezzjoni kellna l-fatt li il-Partit Laburista ħareġ fuq 100 proposta, il-Partit Nazzjonalista ħareġ ukoll numru ta' proposti, imma hemm trid tistaqsix l-effett ikollhom fuq iċ-ċittadini li veri daw actually qed jaqrawhom. Ħafna drabi l-partiti jipprintjawhom u jqasmuhom dar ma' dar.
Tarhom online ukoll.
Tarhom online ukoll.
Kienu miktubi bil-Malti ukoll biex.
Imma ovvjament għandek ġenerazzjoni li.
Ukollha stampi ukoll, ġifieri Luk, hemm ħafna stampi hemmhekk fil-programm elettorali.
Hemm ħafna drabi ħafna jgħidu ġifieri jekk tara kif in-nies jivvotaw jaraw l-impatt. L-impatt tal-ekonomija fuqhom, ġifieri kif huma mexxin, jekk jaħsbu li mexxin tajjeb jew le, ġifieri hemmhekk ukoll hemm distinzjoni bejn fejn taħsbu l-ekonomija sejra u mbagħad fejn taħsbu fejn actually uffiċjalment l-ekonomija mhijiex, ġifieri il-perċessjoni tiegħi tista' tkun differenti minn kif actually mhijiex il-pajjiż. Se jkollok issues li kun orari, eżempju, fl-2003 tal-ġu kienet fuq il-membership tal-Unjoni Ewropea. Allora hemmhekk ikollok ixu voting waħda, ġifieri il-pajjiż għandu x'jidħol fl-Ewropa iva jew le, hemm dinamiċi differenti, kun hemm impatt differenti, ġifieri kollok jista' jkollok reġjun jew raħal ħajvota mod. Għax kun hemm ċertu wixu issues ambjentali, kif semmet Mary Louise, kif semma Luke, jista' jkollok ċertu rħula oħra kemm Malta hija żgħira li jvutaw ikollok prijoritajiet oħra.
Irrefera għalik Jean-Claude Luke, allura bil-forsi qabel nisma' lil-Mojra. Meta tkun fil-polling booth hemmhekk u ħadd titfa' in-numri, dak il-moħħ ta' kull bniedem, kif taħseb li jkun ħadem? Issa kull bniedem storja għalih, imma nippruvaw nifmu.
Eħe, mela, hemm kumplessità kbira. Ġifieri, u għandek diversi modelli li jippruvaw jispjegaw x'inhu għaddej. Kemm fil-mument manka in terms of patterns, say statistics aw min ivvota fejna. Dik modelli li jaqsmu għall-argument nies li għadulek isma' għandek dejjem perċentax li hum iktar interessati mill-oħrajn, dawn huma li tisegwu l-affers li inkollu engaged ja fuq eżatt x'hemm minn barra, etc. All the way għal segments oħra ta' nies ma tasal għal dawk li ma jħurux daqshekk interess fil-politika. Mela għandek modelli oħrajn li
ħallu d-dinja d-dur.
Jenfasizzaw lek aspetti oħrajn jew anka l-importanza politika u ġili retorika wkoll ta' issues partikolari. Issa, però biex ġiet ħaġa f'moħħi wkoll waqt li għamilt il-mistoqsija tal-riċerka, n-nies ħaj konsultaw ir-riċerka qabel jivvutaw. Jien kieku dik tagħmilha bil-kontra, fis-sens immaġina kieku m'għandniex riċerka akademika. Allura m'hemmx dak il-knowledge base qed jikber, ħadd iġi biex tagħmel policy, ħadd iġi biex tiffota u actually tkun ejja rajdu tkun wieħed minn ftit li actually qed jaqraw. U ma ssibix. Mela ħajkollok terġa' taqa' fuq is-suq tal-opinjonijiet li hemm minn barra li jistgħu jkunu kwalunkwe. Ġifieri immaġina
u mhux l-evidenza mhux xjentifiċ.
U daw dibattiti kbar, ġifieri naf niftakar diversi konferenzi fejn tqum diskussjoni u kif għandu jippożizzjona ruħu l-akademiku, etc. U dejjem din tqum f'moħħ.
Però donnu li l-immaġina ħanaddi għal
mod. Immaġina kieku għax inti qed in-nies ħajqraw riċerka, immaġina kieku dak il-knowledge base m'hemmx, għaliex vacuum ikun hemm. Kultant ir-riċerka qisha xi ħaġa li tkun qed tuħu forgant li qed issir. Ma kif għandek vejkun?
Imma donnu, l-iktar riċerka li qed tħalli impatt anka fuq min jieħu deċiżjonijiet, miex ir-riċerka akademika, imma r-riċerka tal-opinion polls. Kif jaħsbuha n-nies?
għalek għetlek u koll, per eżempju, u ekku, ekku, ġifiri għalek għetlek li kemm l-aspett tekniku u anka akademiku manka deliberazzjoni, għalek nibqajn tista' tgħid li forsi daqsxejn liminali ma minix, fis-sens li tagħhom pilastri verament importanti, kif waħda qed tonqos u l-oħra fimt, għalhekk deliberazzjoni anka informata u anka għalhekk semmejtlek anka l-konferenza stampa u l-xjuż ambjentali u
li għandha ssir dalgħodu.
Ġifieri kemm huma importanti gruppi differenti li pereżempju hemm għandek gruppi verament li għamlu xogħol tajjeb anka biex informaw il-pubbliku fuq l-issues li hemm hemm barra, kemm importanti dik il-forma ta' deliberazzjoni qatt ma tista' tagħha barra, anzi għandha tkun
Kumment xkej kemm minnaħ.
Iva, xinti semmejt l-opinion polls, ma tittara min qed jippuxxa ċert pretajiet fuq in-nies. Ġifieri Malta għandek sistema fejn il-partiti għandhom il-medja tagħhom u ovvjament trull l-influenza tagħhom hemmhekk tista' wkoll tippuxxa ċert pretajiet li ovvjament tkun rifless mbagħad ukoll fl-opinion polls li ħorġ. Ġifieri inti semmejt l-European Elections, jekk bħalissa il-medja qed tiffoka fuq l-issu tal-immigrazzjoni u third country nationals, hemmhekk dak ħajkollu impatt imbagħad meta tiġi biex tara l-prioritajiet.
Hemm element ta' manipolazzjoni.
Mhux manipolazzjoni, ġifieri il-partit qed jippruvaw jippuxxjaw ċertu aġenda.
Influwenzaw. Mojra, zgulli għandek xtik.
Għan kompli ma l-punt, ġifiri l-għatat u kol ma li għet jgħajt Jean-Claude, ġifiri ħagħuħra li ħarġet, ġifiri għanki mir-riċerka li għamiltu, li għanki il-gvern li kun fil-poter jipprova jinfluenza l-outcome tal-elezzjoni, ġifiri għam riċerka fil-qasam tal-politika fiskali, dak li najdulu electoral budget cycle, li tru l-budget il-gvern jipprova Bażikament jagħmel lil voters happy, ħalli mbagħad jerġgħu jivvotaw lox ovvjament dak li qed jiġri bl-ekonomija u konsiderazzjoni importanti. U li sibt mir-riċerka anki f'Malta, kull elezzjoni li kien hemm, ġifieri mit 2008 il quddiem, dejjem il-gvern kellu politika fiskali jew neutrali jew espansiva, ġifieri qatt maħa iktar mill-lita anki jekk kien hemm pressures pereżempju mir-regoli fiskali Ewropej. U li ħareġ ukoll, ġifieri l-ewwel tkellimt fuq id-differenzi tal-partiti, però hemm ukoll similaritajiet li il-politika tat-taxxa partikolarment li nżommu il-pis tat-taxxa fuq il-ħaddiema baxx fuq l-income tax, di politika li għandhom kellhom kemm il-gvernijiet nazzjonalista kif ukoll il-gvernijiet laburisti. U kull elezzjoni li kien hemm mill-2008 għal dejjem it-tnaqqis tat-taxxa tal-income tax forma jew oħra dejjem kienet tiffiċerja fil-manifestos elettorali li semma qabel Jean-Claude. Ġifieri naħseb li dik huwa wkoll punt interessanti li ħareġ.
Il-ħajja pubblika f'Malta, anka fil-kuntest ta' l-eżodu ta' l-inkjesta ta' Jean-Paul Sofia, illi tkellem dwar il-ħaddiema barranin, il-qasam regolatorju, il-relazzjoni bejn barranin u Maltin, l-skills card, hemm ħafna aspetti hemmhekk ukoll. Inti per eżempju mill-inkjesta ta' Jean-Paul Sofia, Luke, il-riċerka tiegħek ħadithek anka biex tara il-relazzjoni bejn diversi gruppi fis-soċjetà Maltija, il-Maltin u l-Musulmani, il-Maltin u l-Indjani, ġifieri hemmhekk tara l-multikulturalizmu jew tara ċertu element ta' antagonizmu jew element razzista.
Fanġna, kiku iktar nassoċja l-inkwajri ta' Sofija ma' ċertu fallimenti mill-aġenziji statali, mill-li ma'
Lilin mill-inkjesta, inti li studjajt il-gruppi differenti, lilin mill-inkjesta ta' Sofija.
Mux nifam il-link.
Iġviri, inti li studjajt il-relazzjoni bejn gruppi differenti,
per esempio
bejn il-Maltin u l-Musulmani. Kif tara li għanda ftit xtaqsa, ġifiri, fis-sens illi per eżempju ġi Matejn ilu miet wieħed fuq il-post ta' xogħol li kien ta' nazzjonalità Afrikana. Ma sarx il-kajos kif sar meta miet wieħed minn tagħna, ġifiri qisu għax imut Malti, il-mewt hija dejjem ħażina traġika u jekk hemm nuqqasijiet iridu. Imma inċaqalqu lil ma jekk ikun wieħed minn tagħna, mhux jekk ikun barrani.
Ma sebbik ukoll tara.
Fis-sens, f'dak is-sens.
Eħle, jien qed lek iktar bħala enfasi, ġifieri kien iktar nagħmel l-enfasi
fuq l-aspett regolatorju.
Regolatorju fejn idħol l-inkjesta. Issa mill-att tal-istudju l-Maltin fuq l-Arab u l-Maltin f'Malta kien bejn l-Arab u l-Maltin. Ħarġu diversi argumenti u idejat, pereżempju fejn jidħol il-xismu, ikolli ngħid ukoll li hemm ħafna iktar hemm xogħol li jrid isir biex pereżempju Malta jonqos preġudizzju lejn il-minoranzi, ġifieri dak ix-xogħol qiegħed hemm irid isir. Ġifieri li jonqos
integrazzjoni ġifieri il-politika hemm qiegħda, l-policy hemm
qiegħda lejn il-minoranzi. Ovvjament jekk qed nitkellmu fuq il-ħajja pubblika, din tittiġi minn diversi lati. Ġifieri tiġi mill-lat kif ferment ta' policy, mill-lat ta' rida politika wkoll u mill-lat anke tan-nies on the ground. Ġifieri huwa suġġett kumpless, ma kieku kelli nagħmel punt, l-enfasi tiegħi tkun dik.
Mojra, fażal ftit minuti, minuta u nofs kollox. Il-ħajja pubblika tagħna kif tara li ħadd iżvolġi f'din is-sena tal-elezzjonijiet? Ħa jerġa' jikber it-tribalizmu jew inkella se tikber l-indifferenza lejn il-politika?
L-indikazzjonijiet jiġifieri huma li l-indifferenza lejn il-politika qed tikber. Jiġifieri dik huma l-indikazzjonijiet kif semma Luk qabel, jiġifieri l-soċjetà tinbidel anke kif semmiet Mary Louise qabel, jiġifieri u jista' jkun li hemm ċertu strati tas-soċjetà li ma jħossux li il-politika qed tagħmilhom daqshekk differenza fil-ħajja ta' kuljum, għax kieku jivvutaw, kieku tagħmel differenz. Issa fl-elezzjonijiet li ġejjin għandek kumplessità iktar li Jean-Claude żgur jifhem iktar minni f'dan il-qasam, li dawn mhumiex l-elezzjonijiet tal-elezzjoni ġenerali, fejn allura qed neleġġu l-min jirrappreżentana fil-Parlament Malti u ħajkun hemm il-Ministri, Segretarj Parlamentari, membri tal-Kabinett li ħajdaħlu politika ġdida, ħajimplementaw il-politika. Hawnhekk qed nitkellmu fuq membri tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsilli Lokali.
U tal-Kunsilli Lokali, il-membri tal-Parlament Ewropew ovvjament jiġifieri għandna sitt membri minn ħafna iktar lura jista' jkun li nies iħossu li huwa inqas rilevanti u l-Kunsill Lokali wkoll jiġifieri għalkemm hu iktar jeffettwaw il-lokalità imma l-kompetenzi tagħhom huma limitati.
Mhux biss hawn element ta' euroxettiċiżmu ma' wkoll ta' xettiċiżmu fuq il-kunsilli lokali. L-aħħar jiġifieri jekk dawn l-istrutturi essenzjalment l-MPs Maltin kemm jagħmlu differenza sitta minn parlament ta' xi 500 u l-kunsilli lokali li ħafna jistqarru li l-ftit poteri li kellhom ukoll ġew Mikula.
Iva, ovvjament għandek l-issu tal-Kunsill Lokali li ħafna drabi qed ispiċċaw customer care jgħidu li ġifieri
tal-Ministeri.
Trid tara x'poteri għandhom daw il-poteri x'effett qed ikollhom, allura ħafna qed jaraw li da m'għandhomx l-impatt li suppost għandhom ikollhom. Kif semmit Majra, ovvjament għandek l-European Elections l-aħħar elezzjoni tisemmejt il-psikoloġija ta' kif jivvutaw. Kien hemm ħafna li mhux biss iddeċidaw li ma jmorx jivvutaw imma anke ħasru l-vot. Allora tara l-impatt li n-nies iħossu li jkollhom dawn l-elezzjonijiet u anke jekk ma tmux tivvota u tħassar il-vot dak huwa messaġġ li inti trid tibgħat il-partiti li għandna f'Malta.
M'għandix dubju li l-messaġġi ħaj jintbagħtu bl-eluf minn tagħhom. Jean-Claude, Mojra, Luke, nirringrazzjakom intkom is-semmejiet u m'għandna xi wara din il-pawża qasira għandna ngħaddu għat-tieni ta' parti tal-programm fejn se nitkellmu dwar il-lingwa Maltija. Grazie.
We'll be right back. The future of sound is here. 4K high-res audio, only on DAB+.
Il-letteratura tagħna bdiet tgħaddi minn fom għal fom u minn ita l-oħra sa miżminijiet medjevali. Illum pajjiżna għandu tradizzjoni letterarja b'saħħitha u għad sabiħ ta' kitbiet maqluba għal-lingwi Ewropej, Arab u Asjatiċi. Kun inti wkoll parti minn din it-tradizzjoni rikka billi taqra ktieb għalik innifsek jew mawlidek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja l-Insil Malti għall-qalbi u qed jitwaslilkom mill-uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Aqdiet tal-Malti.
Ġili ħassejt li d-deċiżjoni dwar saħħtek ittieħdu mingħajr il-fehim tiegħek li leħnek ma stemax biżejjed, issa huwa l-ħin li tiġi mismuħ. Meta tingħata s-setup bħala pazjent, il-patient empowerment ikollok kontroll akbar fuq l-immaniġjar tal-kundizzjoni tiegħek. Għandek id-dritt li tkun parti mid-deċiżjonijiet dwar saħħtek u li jkollok aċċess għall-informazzjoni b'mod ċar u li tifhem u li tingħata d-dinjità u l-privatezza li jixraqlek. Bħala pazjent int għandek id-dritt li jarawk u jisimgħuk. L-logħti ta' setat lill-pazjenti jinkludi aspetti bħal edukazzjoni akbar dwar is-saħħa, inkoraġġiment lilek biex tinvolvi ruħek aktar fl-ippjanar ta' trattament tiegħek u appoġġ biex tiżviluppa ħiliet ta' self-management. Leħnek jissaħħaħ meta tingħaqad f'qdiet tal-pazjenti. Ftakar, int akbar mill-kundizzjoni tas-saħħa tiegħek u tista' tingħata seta sakemm tixtieq int. Arani u ismani.
Kun supereroj. Salva l-ħajjiet.
Intu koll tista' tkun supereroj. Salva l-ħajjiet, għad id-demm.
If you're lonely, sad or can't cope, call 9933-9966. Crisis Resolution Malta. Immediate care when you need it most.
Zombilanġ bejn il-misli hu xoll divertiment. Qassam il-ħin sew biex tara li jkollok ċans għal kollox. Ħossib investi fis-saħħa mentali tiegħek u jekk tħoss li għandek bżonn lajnuna ċempel 1-579-1579. Il-linja nazzjonali tas-saħħa mentali disponibbli għalik 24 siegħa kuljum.
Meta l-ħin huwa l-10 u 5 jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm tal-lum agora minn issa sal 11 ta' filgħodu meta kif qed ilkom se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-lingwa Maltija. Lingwa Maltija mija hawnhekk fl-istudio għandi lill-Dr. David Aloisio, il-Justine Somerville, lill-Professur Charles Verra Briffa u lill-kittib Trevor Zara. Inselmilkom u grazzi li ssib filgħodu ġejtu magħna hawnhekk. Se nkun qed naqta' mill-ewwel fil-laħam il-ħaj, jiena qed inħoss bħala ċittadin illi mill-esponenti tal-Malti u minn ċertu esponenti minn diversi kwartieri qed nara ċertu allarmiżmu jekk u x se nitilfu l-lingwa. Ma nafx minn minnkom irid jiftaħ jispara u jitfa' l-melħ fuq il-ferita.
Jiena naħseb illi dan l-allarmiżmu li tħoss inti huwa żejjed. Jien ma nħoss illi sanit il-fu l-lingwa, jiena nħoss il-lingwa qed tiżviluppa kif ilha tiżviluppa mill-inqas dal-aħħar elf sena meta tħaltet mal-Arbi, mal-Isqalli, mal-Latin, mal-Taljan, mal-Franċiż u mal-Ingliż. Jiena inħoss li qegħdin f'sitwazzjoni li l-Malti irid jespandi. Bil-fors irid jespandi, irid jibqa' jespandi. Issa biex ilaħħaq mal-globalizzazzjoni, mal-internet, mal-metodi l-ġodda, il-Malti irid jadatta il-lingwa għal dawn iċ-ċirkustanzi kif għamel fl-modi. Fl-modi għamel hekk, żgur li għamel hekk, f'kull stadju tiegħu minn studja. Però Mario jiena nieħu kost li qiegħed hawnhekk ma' xuħud li huma esperti fuq l-istudju tal-Malti, għaliex ħafna drabi fuq ix-xandir min jipprova jiftaħ ħalqu fix-xandir. Dawk illi ma jifhmux fil-Malti iħossu xi ħaġa u jgħidu għax hemm qed nitilfu l-Malti. Però imma narax li qed nitilfu l-Malti.
Charles Briffa refera għal aspetti ġodda fil-ħajja, jiġifieri il-ħajja diġitali, il-ħajja online, il-ħajja f'aspetti emerġenti bħal gaming industries u dal-affarijiet. Imma mbagħad għandek realtajiet illi jmorru lilin minn dawn l-aspetti fil-ħajja pubblika għax tiddetermina il-ħajja familjari. U għanna realtà li mhux ġdida naqbel ma' miegħek li mhux ġdida, però qed tiżdied illi fil-kċina ma nitkellmux bil-Malti fil-familja. U naħseb li hemmhekk anke skont l-aħħar sondaġġ li pubblika l-istatistiku Vincent Marmara jidher li f'ċertu żoni f'Malta it-tfal il-lingwa materna tagħhom hija l-Ingliż u dawn huma tfal tal-Maltin.
Jekk tippermettili, naħseb għax inti qed xi ħaġa interessanti qed li fil-kċina ma nitkellmux bil-Malti. Ma kultant naħseb illum il-ġurnata tant imbidel il-mod ta' kif nikkomunikaw li fil-kxina lanqas għadna nitkellmu kultant. Jiġifieri anki jiena naf ħafna anki koppji żgħażagħ illi ikellmu lilu lidhom bil-Malti u għalmenu minn hemmhekk għandna nibdew, iva naqbel miegħek, għandna nibdew billi nkellmu lilu lidna bil-Malti. Imma lilin minn hekk ukoll illum il-ġurnata tant mingħajr ma nistema' disfattista ta' tant hawn modi oħra kif nikkomunikaw. Ħafna drabi llum minn flok nitkellmu tfal ħafna drabi naf jużaw it-teknoloġija u xek bit-tablets f'idejhom minn inkollu bil-mobiles f'idejhom u allura hemmhekk fej se jiġu esposti forsi iżjed għall-Ingliż minħabba li jsibu ovvjament iżjed materjal. U allura naħseb apparti mir-rispett lej il-lingwa li għandu jkollna u allura nkellmu lill-uliedna bil-lingwa nativa. Naħseb irridu naħdmu wkoll fuq riżorsi u xek diġitali kif semmejt inti fejn jidħol il-Malti jekk irridu nibżgħu għalih.
Imma hemm din l-idea, jiġifieri di tal-kċina li lanqas qed nitkellmu dik għalija hija akbar minn jekk nitkellmux bil-Malti jew bl-Ingliż. Imma ix-xi ħtiet u s-sondaġġi qegħdin juruna illi il-Malti m'aħniex nitkellmuh mhux biss ġo ristoranti għax ma tistax tinqeda bil-Malti, mhux biss m'aħniex nitkellmuh ġa istituzzjoni xi kultant anka tal-istat jew bit-telefon, imma l-Malti m'aħniex qegħdin nitkellmuh ġo d-dar. Għaliex minn dejjem kien din, imma jista' jkun mhux jista' jkun hekku. Illi l-firxa tagħha qiegħda tikber, ġifi jiena niftakrek żmien kruċjata żgħira, Trevor, illi tajt isma' jekk mhux se noqdu attenti l-kelma milied ħa nitilfu għax kulħadd tal-Krismis qed jirraġuna u kulħadd tal-Easter, jiġifieri lil minn kelma u mhux oħra jista' jkun li nitilfu lingwa sħiħa.
Jiena lill-Malti jinbidel ma jinkwata li xejn. Għax kull lingwa kif qal Charles trid tgħaddi minn żvilupp. Jiena li jinkwetani huwa illi lingwa tibqa' valida sakemm tibqa' taqdik. Mela jekk jien mur f'restorant u l-Malti m'jaqdinix. Jekk jien nitla' fuq tal-linja u l-Malti biex ikellem lix-xufier m'jaqdinix. Jekk jien mur f'dar tax-xuh u biex inkellem lill-keres hemmhekk il-Malti m'jaqdinix. Jekk jien nġib jagħmel il-plumbing id-dar jew iksiri bil-ġipsu mill-Malti ma jaqdinix, mela l-Malti mhux qed jiżviluppa. Qed jispiċċa, qed jintilef. li kiku xals ma kiex ħabibbir tiegħi, kiku kont forsi ngħidlu iwa x'għas qed naqbel miegħek, imma x'għalsu ħabibbir tiegħi, nabbuża ngħidlu li ma naqbilx miegħu. Naqbel miegħek Thomas, il-Malta għandha tilfuħ. Għaliex mhux qed jiżviluppa l-Malti, qed jispiċċa, mhux qed jintuża. Jiena nidħol f'ħafna skejjel. Illum jiena li jiena irtirat ikun mistieden f'ħafna skejjel, primari, sekondari. Il-Malti ħafna drabi ma jeżistix fost it-tfal, ma jitħelmux.
Lezzjoni tal-Malti.
Taf li naf post lezzjoni tal-Malti bl-Ingliż? Temmena
għaxem għal studenti barra
l-Ingliż. Iġifieri, xi żviluppu da? Da mhux żvilupp. Din hija erda. Dan huwa massagru. Meta l-lingwa m'aħniex nużawha. Nerġa' ngħid kieku qed niżvilupp qed indaħlu l-imġdid fil-ma m'importax dik ħaġa tajba ġa sabiħa. Dik tarrikkixxih ilma imma mhux qed nużawh. Jien meta tfal żgħar illi bil-kemm jifmu il-vokabularju ta' mejda u siġġu aqqas jafuh. Kieku tfal aħna suppost ngħidu pajjiż bilingwi suppost aħna, x'bilingwi smuda? Dan id-dinja monolingwa, Ingliż. Il-bilingwiżmu ta' Franċiex qiegħed hemmhekk miskuża biex inwarbu l-Malti. Jekk ikonna sala b'mitt Malti wieħed Ingliż, nitkellmu bl-Ingliż. Għalija jiena dan huwa tixal bozza ħamra kbira hawnhekk.
David, fil-bidu ta' Randan jiena kont qed nattendi l-qudiss u ħarġet il-pastorali tal-Arċisqof li normali li fil-bidu ta' Randan l-isqfijiet jagħmlu l-pastorali tagħhom. U di darba l-isqof għamilha dwar l-innu Malti, l-aħħar strofa ta' l-innu Malti. U waqt il-qudiesa qasmu santa illi fuq in-naħa ta' wara kien hemm appuntu l-innu Malti. Fil-bank ta' warajja kien hemm tifel ta' madwar jiena nissuspetta li kellu bejn 7-8 snin. U l-lum għalla, can you read it out for me because I want to see what's in there. Iġifi, dati fil Malti, iġifi, l-innu Malti għedin nitkelmu. U ma kienx kapaċi jaqraħ ta' 6, 7, 8 snin. Inti u koll il-kap tal-qasam tal-Malti fil-Junior College, uxek?
Iva, u għattati l-eżempju tal-innu Malti, u għattfakkarni, u għattmiss ma tema importanti. Il-gburija, pride illi jien Malti, u li nibza għal dak li huwa Malti, u li nuħsibu, nibza nħares dak li huwa Malti. Ġifieri l-innu Malti, ok, imma iktar importanti l-lingwa Maltija. Jiena nħoss illi ġifieri biex anke nħu spunt minn dak li qalu sħabi hawnhekk, inħoss illi fil-qiegħ fl-eruq hemm dan nuqqas ta' rispett lejn anfusna. Tajjeb, li tista' tgħid jibda mill-qiegħ jew jibda minn fuq. L-argument tista' ġibu miż-żewġ naħat, f'liema sens. Minn fuq ġiliċi jisiru ċertu deċiżjonijiet li tinduna illi m'hemmx dan ir-rispett lejn li tkun Malti, lejn l-identità Maltija. Jekk titintik eżempju prattiku. Eżempju prattiku, per eżempju, minn Ottubru li ġej, studenti ta' nazzjonalità barranija jistgħu jidħlu. Sixth form jistgħu jidħlu l-università billi jġibu il-Malti ċertifikat, jiġifieri edukazzjoni sekondarja, is-SEK, jġibu l-Malti bħala lingwa barranija. Tgħid li mhux tajjeb opportunità l-barranin. Imma daw il-barranin li nagħtu każ ilhom 13-il sena Malta. Tajjeb, m'għandix jien nistenna illi ikunu talmu l-lingwa tal-post u jagħmlu l-eżami bħat-tfal l-oħrajn. Per eżempju, t-tifla tiegħi li għandha 6 snin fil-klassi għandha bħal tfal l-oħrajn kollha ħafna tfal minn nazzjonalità barranija, tajjeb. Meta jaslu għall-low level biex niftehmu, hi ma tistax tagħmel il-Malti bħala lingwa barranija u sewwa hekk għandu jkun għax Maltija, imma l-oħrajn sħaba
li talmu maħħa
primarja, middle school, sekondarja, issa għandhom il-beneficju illi jagħmlu dan l-eżami eħfef kif wieħed jistenna, tajjeb, u jibqgħu għaddejjin fis-sistema edukattiva. Jiġifieri jien fejrit nasal għall-punt. Il-puntu illi le min ilu daqshekk Malta għandu jagħmel l-eżami normali tal-Malti. Qed tifhem jekk aħna għandna.
Qed tagħmel appell għall-bidla fil-policy, fil-policy.
Iva, u mhux waħdi qed nagħmilha mat-tim tiegħi qed nagħmluha din, jekk għandna ftit rispett lejn il-lingwa tagħna, nistennew li min jiex pajjiżna għal tul ta' żmien għandu jitgħallimha l-lingwa. Tajjeb, bħalma jiena kieku naqbad il-familti u nitrasferixxi ruħi Brussell, tajjeb, ħan itgħallem ċertament il-Franċiż biex it-tfal tiegħi wkoll jibqgħu jintegraw irwieħhom fil-komunità u fl-iskejjel.
Donni qed nara, ikkoreġuni jekk jien żbaljat jew inkella għandkom idea oħra. Ma nafx ma ħaj oħra din u nitkellmuha. Donni qed nara relazzjoni bejn it-tkabbir tal-popolazzjoni f'Salt f'dawn l-aħħar 10-12-il sena ta' 100,000 u fuqhom u dana ir-riskju ġdid tal-Malti li tmur f'imkejjen li aħna mdorim bih u maħniex nqdew bih. Hemm relazzjoni bejn il-lingwa tal-post f'dal-każ il-bilingwiżmu u it-tkabbir tal-popolazzjoni.
Jien naħseb li hemm. Għaliex l-ewwel jiena qatt li tmur pereżempju f'tal-linja u ma tinqediex bil-Malti, tmur f'restorant ma tqariex. Għaliex dan? Għaliex qed jiġri?
Mek qabel kellek xufier Malti u issa għandek xufier Indjan jew
mhux għalhekk. Issa bieħa tajba din illi mhux bil-Malti bista ma tinqediex ġieli, laqas bl-Ingliż ma tinqeda ġieli. Jiena nsemmi l-każ fejn ħabiba tiegħi daħlet f'supermarket biex tixtri, indunat illi kien barrani, qaltlu Do you have vinegar, please? Alla speak in English. Ifri, laqas bl-Inglis da bafem. Ifri, għanna l-problema kif għala ġusti nanki ta' komunikazzjoni, issa mela l-lura. Mela middera, mux biss il-Malti, għana sen il-telefon, għasab ħankunu poplu bxitib ta' lingwa illina ma' nafx ta' bati s-seħila.
Ġustin, emmek il-gvern jider illi intrabat illi issa jibda jissikka jew jintroduċi it-talim bażiku tal-Malti lill-barranin. Fil-bidu beda bil-infermiera, imissa jidelli ħaj jinfirex fuq sma oħra.
Ara, Mario, jiena nista' nkellmek fuq xi ħaġa li ilu jagħmel id-dipartiment iżjed minn 10 snin, id-dipartiment tal-Malti fl-Università sewwa. Id-dipartiment tal-Malti fl-Università joffri kors u biftejim jiġifieri mal-Ministeru tas-Saħħa. Joffri kors ta' Malti mediku bażiku. Għall-impjegati tiegħu, ġif tal-gvern, skużani mhux tiegħu tal-gvern, illi jaħdmu fil-sptar fis-sptarijiet tal-gvern jew inkella f'residenzji tal-anzjani, lill-carers, lit-tobba, lill-infermiera. Issa dan huwa kors ta' Malti mediku bażiku, jiġifieri istruzzjonijiet bħal u lidek, jew inkella sintomi bħal jifmux qed ġanerasi, wara dan il-kors ta' madwar 50 sija jidirli minn għalija 50 sija għall-carers u l-infermiera u mit sija jekk minix sejra żballa t-tobba. Wara dan il-kors ikollhom eżami orali. U jekk ma jgħaddux minnu jridu jerġgħu jagħmlu l-lezzjonijiet. Issa, dan huwa biżejjed probabbilment mhuwiex għax kif qed jgħid Trevor huwa sitwazzjoni realistika ħafna drabi jiena xorta mhux ħadd tkun kapaċi kultant tikkomunika b'mod daqstant effettiv fl-isptar jew fil-klinika, imma għalmen huwa investiment u huwa bidu. Jiena naħseb illi lilin mill-investiment nazzjonali u dak huwa importanti ħafna. Aħna wkoll soċjalment għandu jkollna iżjed rispett kif sema David u iżjed paċenzja wkoll. Għaliex jiena ma' kollega tiegħi illi huwa barrani u qed jipprova jurini forsi x'tgħallem u jipprova jikellimni bil-Malti. Għaliex biex nurih kemm naf naqbatu nakkomodaħ bejn nurih kemm naf u bejn akkomodaħ inkellmu bl-Ingliż. Naħseb għandna nkunu ftit iżjed paċenzjużi u persistenti fil-attitudni tagħna.
Charles, meta tisma' kif qed tiżvolġi d-diskussjoni fl-istudio. Il-problema min huma? Min veru l-problema? Aħna l-Maltin jew il-barranin li hawn fost.
Mario, jien naħseb jiena l-problema għaliex minn dak li qed nisma' jiena naħseb li qiegħed f'Malta differenti. Għax jiena ħanejlek. Immur il-qudiss bil-Malti. Il-ġirien ikellimhom bil-Malti u jkellmuni bil-Malti. Immur nixtri minn supermarket bil-Malti. Immur nixtri għandek l-ispeżjar bil-Malti. Għax issa tal-età tiegħi tmur spiss anke l-ispeżjar. Għalhekk qed insemmi l-ispeżjar. Kelli ġmatajni jilu kelli tlet lectures ma teachers li qed jgħallmu il-Malti l-form 1 u l-form 2 ta' Malta għawdex kollha. Alright, tkellimna bil-Malti u ma tkellmu bil-Malti. Ora tkellhom ċerti problemi, issa forsi jekk niġu għalihom nitkellmu. Tkellimna bil-Malti, kemm kien hemm teachers?
Tiġi hawnhekk u x'xandar bil-Malti.
Eżatt, ix-xandir jiena bħalma taf għandi konnessjonijiet ma
dal-istazzjon u oħrajn u l-istazzjon tal-komunità fil-Bidejara.
U dejjem bil-Malti. Sewa qed inxandru hekk fuq it-television bil-Malti. Jiġifieri il-Malti qed jintuża. Iva, hemm ċerti affarijiet fejn qed tgħidu intom illi eħe. Jitwarra bil-Malti, vera? Imma ma jfissirx li dak sajati id-daqqa tal-mewt l-Malti.
Charles, ħanġarbek, imma matfalijiet ta' 10 snin, 12 sena, 7 snin tamila? Jew tamil iktar ma nista' tamparek?
Namela, iwa. Tantu hekk illi xi sena ilu, kont qiegħed fl-iskola, sekondarja, u kontent nitkellem mod informali, mhux fil-lezzjoni li kontent intihom, ma' grupp ta' tfal fil-break, u dal-grupp, għalli, u aħna għarfejn għandna nistudjaw il-Malti, nafuh il-Malti, meta titgħallem lingwa, biex titgħallem titkellimha. La nitkellmu ara, nitkellmu miegħek, nafuh għalfejn l-istra jtoqgħdu tippretkaw biex aħna nistudjaw il-Malti. Ngħidlek il-verità, ma konx naf x'inwieġbu. Għaliex, għax it-tweġiba tiegħi kienet akkademika. Dik li għaddu, ċoħi għadna f'dan il-programm li għandu jkollna rispett lejn il-Malti. Issa, kif ikun ir-rispett lejn il-Malti, jien għajni mill-inqas dawn l-aħħar 20 sena fuq ix-xandir fil-gazzetti, alright, qed nuri. Għaliex għandna nirrispettaw il-Malti minħabba il-wirt kulturali li għandu.
Ir-reazzjonijiet tagħkom nibda
b'hekk. Jiena ngħid għall-ħares Charles ma għax baqa' l-ispiżjara li jkellmuk bil-Malti, għall-ħares ma ġbaqa' ħwienet li mmorru tkellmu bil-Malti, għall-ħares ma baqax, imma dan ma jeskludix il-fatt illi ż-żieda enormi li qed issir kieku wieħed kellu sondaġġi diġà saru, imma kieku wieħed kellu jara kemm qed jonqsu n-nies li jitkellmu b'mod speċjali kif qal Thomas it-tfal. Jiena jumejn ilu se ngħidlek issa jumejn ilu. Mort fil-skola ta' tfal żgħar. Tfal ta' 8 snin, ħadd ma kellimni bil-Malti, ħadd minnhom. Kollha bl-Ingliż biss. Kieku jkellmuni bl-Ingliż u bil-Malti, noħu gost. Għax aħna pajjiż li l-Ingliż għandna bżonnu daqs il-ħobs. Bħal m'għandha bżonnu d-dinja kollha sewwa. Imma jiena nara tfal illi jkellmuni bl-Ingliż biss, jiena lejn it-tfal inħares, mhux il-kbar, mhux in-nisbħali, aħna issa barra traqal barra. It-tfal f'idehom ħajkun il-Malti jew mhux se jkun. U għalhekk ħa naqbad punt hawnhekk li naħseb wasal żmien. Illi nibdlu s-sistema tat-tagħlim tal-Malti, mod speċjali fiż-żgħar, fiż-żgħar. Jiena niddejjaq meta nirċievi messaġġi minn ġenituri, isaqsuni xi tfisser meta ngħidu metafora, xi tfisser għalissi bilma, ngħidu għaliex, għax it-tifel ta' seba' snin ta' wilu di. Ta' seba' snin, intuhom dal-affarijiet. Ħafna drabi bqajna. Nefforwaw il-Malti fuq il-livell biss ortografiku. Kemm naf nispelli tajjeb. Li kont nagħmel jien li tfal żgħar fl-iskejjel primarja żarnet inwarra bil-Malti miktub kollu. U l-Malti moqri ukoll, dak jiġi wara. O ejja u nitkellmu l-lingwa għax kif qal xi ħadd minkom il-lingwi qegħdin biex nitkellmuhom f'ġieħ il-bambin, biex nitkellmuhom qed il-lingwi. Issa x'iswa li qed ikollna tfal ħana illi jgħaddu mill-low level tal-Malti u ma jafux jgħidu kelma bil-Malti għax talbu biss għall-eżami, pappagall kemm jgħaddu u jitkellmu bil-Malti ma jafux. Issu bħal xi ħadd li tallimna l-Franċiż xi darba ilu, ma jżgħu naħqat u bye bye.
Inti tallem il-Malti fil-Junior College, x'in il-qagħda?
Ifimni jiena jisni bħal professur Briffa illi qiegħed ġo din il-bozza illi dawn għażlu l-Malti, jafu bil-Malti, allura ma l-istudenti immedjat li niltaqa' magħhom m'għandix problema, tajjeb ħafna minnhom biex ngħidu l-verità għażluh biex jieħlu fil-kors tal-liġi eventwalment l-università. Tajjeb. Ġifieri hemmhekk ma nafx il-problema, imma jiena rrid inkun moħħi miftuħ biżejjed biex nifhem illi l-problema fil-primarja tinħass l-iktar. Tajjeb li hija l-futur ta' pajjiżna dik il-ġenerazzjoni. qed tifhem, jiġifieri naqbel maqla għal Trevor hawnhekk illi meta qedtilkom għandi tifla fil-primarja, il-primarja hemm din is-sitwazzjoni, qed tifhem fej l-Ingliż jirbaħ spiss fil-klassi. Qed tifhem? Jiġifieri jiena m'għandix inħares mill-punt ta' vista jiena fis-sixth form x'qed jiġri fiha, jew l-università x'qed jiġri, għax hawnhekk dejjem jiġu distillati l-istudenti. Qed tifhem? U punt ieħor li rrid nagħmel huwa u naħseb Trevor mismijaw dan, distinzjoni bejn il-mitkellem u l-miktub. L-ewwel nagħtru noqogħdu attenti illi ma nerġgħux jiena ġej kif beda l-professur Briffa fuqt il-programm fil-bidu bilt miegħu le l-Malti ħajjibqa' imma mhux inġibuh lura għal-Malti mitkellem biss. Tajjeb ġi Trevor għamel dal-punt hawnhekk u nifhem ta' x'għed uħossu qed jallarma ruħu l-laqas dak m'għandna, imma jekk nibqgħu bil-Malti mitkellem biss, erġajna lura żmien twil ilu meta kien il-Malti tal-Kxina kif irreferejt għalih inti li jitkellmu bih biss u ma jiktbuhx. Għaliex qed ngħidlek? Għax theddida oħra li ta' min isemmi hija l-preżenza diġitali. Naħseb l-ewwel għamlet referenza Justin fuqek il-preżenza diġitali tal-Malti. Kemm ħansibu r-riżorsi? Pereżempju, t-tifla tiegħi kemm għandu mnurija fond sul-fenek jekk trid tara Peppa Pig. Fimt għaliex Peppa Pig ma ninvestux il-flus inġibu r-rajts id-drittijiet u naqilbuh kollu għal-Malti. Ħalli t-tfal tagħna nibda mit-tifla tiegħi tarah.
Justin, inti qiegħda fid-dipartiment tal-Malti hawnhekk l-università. Aloisio għadu kif tkellem dwar il-ħtieġa anke tal-Malti miktub. U kitbit li Natalie Schembri u qed issaqsini dwar iċ-ċekjatur. U Natalie qed tgħid illi meta staqsiet dwar iċ-ċekjatur, jiġifieri il-proofreader tal-Malti online, it-tweġiba ma tantx kienet konvinċenti illi qed isir żvilupp illi se narawh f'qasir żmien, issa id-diskors fuq iċ-ċekjatur għad ilu għaddej żmien, ma nafx jekk tista'. Firi, jiena nitkellmu fuq iċ-ċekjatur, għajdu li sem eżatt.
L-spell checker.
Żmien bomor. Issa dan mhuwiex il-muftieħ li ħajsolvi il-problemi kollha, għaliex fil-Malti għandek ċertu kliem li jinkitbu differenti f'kuntesti differenti. X'inhi s-sitwazzjoni?
Ara, ftitilu kellna speċi ta' seminar bej dipartimenti differenti, dipartiment tal-Malti, l-Istitut tal-Lingwistika, l-Istitut tal-Intelligenza Artificiali jidirli. U dan huwa diskors validu ħafna u importanti ħafna, u fil-fatt iċ-ċekjatur issemma kien hemm diskors illi beda x-xogħol fuqu imma forsi mhuwiex fl-istadju avvantat li nixtiequ għax il-kol kemm aħna
Napoli. Ma raġun lil din is-semmija tagħna l-Neteli illi meta staqsit fuq u ma konvinċijiex illi dan li jiena issejna nitkellmu snin ta' Justin, ġifieri mhux il-bieraħ bdejna nitkellmu dwar li ħanniedu ċ-ċekjatur bil-Malti. Imma
ħa nistennew. Kif taf inti da ma jiddependix biss mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università u x'hekk.
Però l-ħtiġa tiegħu sar ħafna iżjed illum il-ġurnata.
U li lil miċ-ċekjatur hemm riżorsi oħrajn. Kif qed isemmi David illi huma riżorsi diġitali illi it-tfal jitalmu ħafna minnhom u biex nerġa' nqabbad anki ma' dak li kien qed jgħid Trevor u ma' li qal David ukoll. Ftit ilu tnediet politika lingwistika snin bikrin. Le, mbagħad wara hija issa se jitniedu il-politiċi lingwistika, il-politika lingwistika fis-snin ta' wara, ġifier bikrin qed ngħidu minn trabi sa seba' snin. U hija ċara fil-politika lingwistika li it-tfal iridu jingħataw edukazzjoni bilingwi, jiġifieri il-Malti u l-Ingliż iridu jkunu malma mill-bidunet, imma ovvjament mill-klima l-fatti u x'hekk, jiġifieri x'hemm miktub kif qed jiġi implementat u kif qed niżguraw illi
inkluż l-istress fuq l-għalliema f'dan każ. Għax stress kbir. Inti għal diversi snin, Charles, inti ħdin fil-qasam ta' traduzzjoni. Inti kont anke responsabbli anka fil-Lussemburgu x'hekk għal żmien twil. Jiġifieri jiena kont fora nazzjonali hawnhekk u qed wasal iż-żmien, mhux ilu li wasal iż-żmien, illi jekk ħassir konferenza u tlet kwarti tal-parteċipanti huma Maltin, imma għaliex minn mija hemm erba' jew ħamsa barranin. Allura nagħmluha bl-Ingliż. Dawn it-tradutturi kollha u translators li għandna. Dan nistgħu nħadmuhom issa internament. U ma nċaħdux il-min jixtieq jitkellem bil-Malti, jitkellem bil-Malti ġoqa l-inqas ġoqa jigżu. Inti kif tara di ġifi, emmek donnu xħax kem nonfqu flus fit-traduzzjoni, għax jgħidu la l-Inglis jaqdi li kulħadd, mbagħad kif qed jgħid Trevor, la ma titkellmux, la bot mill-irsim, bot mill-qalb.
Jiena naqbel ma dak li qed tgħid inti li jekk se ssir konferenza u biċċa kbira huma Maltin allura il-maġġoranza terbaħ.
Imma mhux hekk isir ċas ta'.
Le, orajt, imma jiena ngħidlek li naqbel ma dik l-idea issa. Però ma rridux neqfu hemm. Naqbel u ma naqbilx. Il-Kostituzzjoni tagħna paragrafu 5 tagħti żewġ lingwi, paragrafu 5, il-Maltin illi jistgħu jikkomunikaw f'dawn il-gżejjer. Il-Malti u l-Ingliż.
Imma l-kwestjoni ssir fuqi jew fuq dak li jkun. Tkellem bl-Ingliż għax il-konferenza hija bl-Ingliż għax il-Barranin. Mela allura provdi li traduttur għax jiena skont il-Kostituzzjoni klawżola 5 jien nixtieq nitkellem bil-Malti.
Meta darba kont Brussell jiena. U talbuni biex il-prezentazzjoni tiegħi nagħmilha bl-Ingliż, għattilhom jiena se nagħmilha bil-Malti.
Ġo Brussell, ġo Brussell Valletta le.
Eżatt.
Eżatt, allura hawnhekk nagħmel l-istess. Kieku jien, jekk ikun hemm dik is-sitwazzjoni li tgħid inti. Però l-argument ta' traduzzjoni imur il-bogħod mit-tradutturi f'konferenzi. Aħna fil-kultura lingwistika tagħna, alright, it-traduzzjoni. Ettejna ħafna l-inna, kemm minnaħa u kemm minn oħra. Meta x-xogħlijiet Maltin jinqalbu għall-Ingliż, mela qed nesporta l-letteratura Maltin.
Daqs li kieku qed tesporta t-ton, il-patata u l-microchips.
Issa ma nafx.
Et nisporta nisib il-kultura Maltija ġivi, meta t-esporta, t-esporta u kol ktib.
Iva, għax meta kont nistudja l-Amerika, per eżempju, jienu kont nurihom ċerti traduzzjonijiet li dik il-ħabta kien jagħmel Franz Beyer, kienu jitaxqu. U kienu jgħidu li Malta feqeda. U meta nurihom Malta kien hemm wieħed għalli kieku l-pajlet stana jimmissjawa dik it-tikka fil-Mediterra. Għetlu ma l-pajlet smaltin għatma mmissjawa. Right? Xiet fisser? Iġifieri, ħa najda bl-Ingliż apposta minħabba differenza. A small language with a great culture. Għaliex small u great. Rittom jidru, ma jistax ngħid big culture.
A small language which is getting smaller mill-att ta' kemm nies jużawha, Trevor.
Ħanejlek punt Thomas illi ma semmejniex xi ħanek taf x'inhuwa, ma semmejniex b'mod diretta, illi l-lingwa tiġbed magħha l-kultura. Anzi għandha ġo DNA tagħha l-lingwa għandha l-kultura. Mela tfal li mhuwiex jitkellmu bil-Malti, mhux qed jitilfu l-Malti biss bħala lingwa? Qed jitilfu l-kultura. Mela, ħafna tfal qas biss għandhom ħjiel illum. U nhar ġrajt it-tort mhux tagħhom, ta' mhux qed nikkritika l-tfal hawnhekk, it-tfal huma vittmi. Ħafna tfal qas għandhom ħjiel. Tal-wirt kulturali kbir li aħna għandna.
Ejn ngħidu l-leġendi l-ħrejjef.
Il-ħrejjef, il-leġendi, l-idjoma qed tispiċċa kompletament il-qwil. Anki l-kultura tagħna storika. Ħafna tfal m'għandhomx idea. Firri affarijiet li aħna meta kont tifelina. Alright, meta jsenilu hux forsi. Meta kont tifelina dawn, tallimthom. Daqs kemm tallimt? li siġu għandu erba saqajn.
Missa ħanġar.
Għallimtum b'mod naturali.
Inti illi ktibt fuq in-nanniet u ktibt fuq in-nis li ġej qabel. Jista' jkun li dawk qalu l-istess kliem meta kienu qed jaraw lilek u l-sħabek jitrabbew jew kif inbidlet Malta jew
kif
libtu d-dinja.
Il-bidla bil-fors.
Imissa donnu qed jiġi xi ħaġa differenti.
Il-bidla bil-fors.
Issa qed niżvintaw mhux qed ninbidlu.
Jiena mhux li siġra tinżabar niddejjaq, li siġra taqlaħa mill-eruq. Hemmhekk niddejjaq. Jien da kollu ma tallimtux mill-iskola ta', tallimtu mid-dar. Il-Malti tajjeb jien ma tallimtux mill-iskola. L-iskola għalmitni il-mekkaniżmi tal-Malti mbagħad. Imma l-Malti tajjeb tallimtu qed in-nanna, minn qed tizzija, minn qed tissir, minn tommi.
Issa jekk dawn qed jitkellmu bl-Ingliż. Inti x'tip ta' formazzjoni qed tieħu fil-.
U meta tajt bl-Ingliż irid tinżid tkellem bl-Ingliż biss. Għax qed jitkellmu biż-żewġ lingwi u qed jaqilmu mill-lingwa l-oħra b'mod tajjeb b'mod intelligenti, ma jimpurtax anzi alla. Imma li tkellmu bl-Ingliż biss.
David, imma ma tistax tqabbad il-pulizija u tgħidilhom tkellmu bil-Malti, ġifieri il-poplu jażel. U jekk mhux qed jażel, mela, jekk mhux qed jażel il-Malti.
Ħa nibni fuq li qal il-Prof Zbrif għall-ewwel illi jekk hemm qulli attenti li jekk hemm konferenza legalment tista' tagħmilha bil-Malti u bl-Ingliż għax għandna miktub li dawk huma l-lingwi uffiċjali. Imma l-Malti għandu xi ħaġa iktar huwa l-lingwa nazzjonali wkoll. Tgħidli x'importani jekk nista' nqiegħda bl-Ingliż. Tajjeb, mela nerġa' insostni l-istess punt tal-ewwel, hija kwistjoni ta' pride, ta' gburija. Tajjeb, ta' kemm jien napprezza l-identità. Jekk ħanagħmel sforz u inġalli l kulħadd juża l-Malti jew jilbes il-headphones u jkollu interpretu jekk jispjegalu u ninvesti għax irid inħarsu l-interpretu, tiġini irħas. Nagħmilha bl-Ingliż? Tajjeb, mela jekk verament
qatt il-musmar fir-ras.
Hemm minnu konvint. Hemm modi kif naslu għalija, imma l-problema edi maħniex konvinti, tajjeb mhux jien ta' u daw ħbib tiegħu, imma hemm mhuwiex konvint li l-Malti għandna nieħdu ħsiebu u napprezzawh.
Minn tagħna stess, mhux il-barranin.
Minn tagħna stess, anzi, kif dejtu tgħidu l-ewwel Prof Zbrif qal, il-barranin ħafna drabi jkunu jridu jisimgħu l-Malti u jkunu jafu x'inhu jaqraw dwaru, dan anke meta mmorru għall-Eurovision. Il-Eurovision aħna fost l-iktar popli laqin. Ta' d-dinja, personalment, naħseb jiena, għaliex ma nmorrux inkantaw bil-Malti. Il-barranin irridu jisimgħuna inkantaw bil-Malti.
Tliet kwarti tal-kanzunetti huma.
Tliet kwarti ma naħsibx. Jekk kellna noddhom li ikun hemm jiena jemozzjonawni kanzunetti li laqqas nifhem kelma minnhom. Tajjeb għax il-mużika twassal emozzjoni.
Darba rebħet Iżrael bil-lingwa tagħhom illi ma fehma ħadd ħlifhom.
Eżatt.
U rebħet, ħadd
leb. Tas-Serbja darba kien hemm Molly Dvajis imma di prejer mort infittex tanżejx mela xettajt, kienet emozzjonati u rebħet.
La sammejt il-kanzunetta rridu ngħidu illi issa għandna l-ġimgħa d-dieħla propju llum is-sibt.
Iva, fejn waslek mużika, ġol ħajt waslek, tibqa' Malta.
Popolari ħafna mal-Maltin.
Mal-Maltin, imma ma nistgħux nesportaw bħal patata il-kanzunetta Maltija.
Però ħanajdlek ta' it-tfal tiegħi ta' 14 u ta' 12-il sena ma naħsibx li ħajoqdu jaraw ħta għaliex l-ewwel ħaġa t-television tilef
il-iktar u iktar, forsi jaraw l-Eurovision imbagħad.
Dik ir-realtà.
Eurovision spiċċajna nimetaw stili ta' barra, lyrics ta' barra, kollox bħal ta' barra.
X'taq nitkellmu dwar il-politika lingwistika. Għandna language policy f'Malta, ġifieri inti rreferejt għal dak li tajt il-Kostituzzjoni. Mbagħad għandna politika ambjentali, politika tal-enerġija, politika tas-saħħa, tal-edukazzjoni, politika lingwistika għandna għaliex għandi tendenza li kawlata lingwistika għandna, ġifieri konna fl-aħbarijiet għal-raġunijiet il-ħsiena, ġifieri għandna il-Kunsill tal-promozzjoni tal-Malti u issa il-Ministru fetaħ il-ċentru tal-Malti u dawn ma jarawx għajn majn. Għandna politika lingwistika?
Ma naħsibx illi għandna politika lingwistika illi verament aħna konxi tagħha. U li verament n-implementaw, le, għaliex anka jekk tħares forsi kultant madwarek, jinna fil-tabelli, il-mod ta' kif nirċiv il-komunikazzjoni, il-mod ta' kif il-pubbliku jirċiv il-komunikazzjoni.
Tabelli fl-istka.
Eżatt. Ħafna drabi u xek, jew bl-Ingliż biss, jew bil-Malti mgerfex kif speċi jiddubba, kemm niddubba. Jew ġieli mbagħad iva bil-Malti u bl-Ingliż kif naħseb li għandu jkun, għaliex David semma l-għażla u f'pajjiż demokratiku għandu jkollna d-dritt tal-għażla ma' kultant lanqas l-għażla. ma jkollna li nażel bej il-Malti u l-Ingliż?
Ħalli nfakkarkom. Politika lingwistika għandna u għaddiet mill-Parlament. Kitiba oriġinalment għalih fil-lu Mario Azzopardi, kitiba bl-Ingliż, it-traduċejtilu jiena, dokument toħxonek, ok? U għaddiha għall-Parlament dik il-ħabta. U għaddiet, issa, dak li qed tinti, Ġestina, li jekk aħniex konxi tagħha, naħseb illi m'aħniex. Għax niddubita kemm hawn nies jafu illi hemm din il-politika. Lingwista, issa ma niftakarx x'hemm għax dali qed ngħid kien fil-bidu kif qalb is-seklu preżenti. Niftehmu jiġifieri dina għandha mal-20 sena. Però biex inkompli wkoll mal-argument, speċjalment tiegħek Dave li għad. Hemm kustjonijiet meta l-Malti aħna mantuħx importanza mill-awtoritajiet. Per eżempju, għandna Malti biex nispjegaw festa pubblika u ma ngħidulix is-7 Ġunju imma is-7 ta' Ġunju. Għandna Malti biex triq jew distrett ma nsejħulux bil-Franċiż fl-Fleur de Lis. Meta Desordani 1750 tajenna bil-Malti ta' żmienu Fjur du Lis, mbagħad qal li dik hija il-ġilju.
Ma rridx nidħol f'dak il-qasam imma pereżempju fil-kelma Furjana ma rnexxejniex, jiġifieri kien hemm ir-rieda għal Maltija Furjana imma l-Kunsill Lokali ddeċida li l-kella li semm uffiċjali huwa Floriana li ġejja minn
Floriana. Imma għaliex? Għaliex mhux Furjana, pereżempju?
Jien ma naħsibx.
Mario li qed ngħid illi l-awtoritajiet qed iħallu influenza tidħol illi ttaqqa għal il-Malti.
Ma bil-rispet kollu, ma naħsibx li dawk huma l-ikbar ġlidiet li għandna fil-Malti.
Hija sfida.
Hija waħda mill-sfidi, ma mhux l-ikbar. Pereżempju Mirjam Kassar qalt li l-istudenti Malti bħalissa pereżempju qegħdin jiggradwaw l-istudenti fil-livell ta' masters u PhD hawnhekk mill-Università ta' Malta. Ħafna jiggradwaw mill-Università ta' Malta daqs li kieku serin jaħdmu jfittxu xogħol professjonali għal poplu jitkellem bl-Ingliż biss. Il-Malti għajr dawk li jiggradwaw fil-Malti, ġifri il-Malti dak li jiggradwaw fil-ġurnaliżmu, Malti għal dak li jiggradwaw fil-istudji tal-politika u l-governanza, Malti għal dak li jiggradwaw fil-ekonomija. Da xejn jew kważi nul. Jifri, biex toħroġ minn hawnhekk tgħallim xi ħaġa bil-Malti, trid tistudja l-Malti. Imma jekk inti ħa taħdem ta' ġurnalist jew ta' avukat, mhux bil-Malti u fost lingwi oħrajn predarjament l-Ingliż inti trid tinqeda bihom.
Dikkenna ġlieda fl-1996 meta tneħħa l-Malti anke mill-kors tal-liġi. U jien niftakar għax kont dik il-ħabta attiv ħafna fl-Akkademja tal-Malti u kont il-mezzek ukoll ġifieri kelli daqsxejn naqsam u ġġielidna biex il-Malti ma jonqos minn hemmhekk lanqas. X'kienet ir-raġuni? Ir-raġuni kienet ħaġa personali. Kien hemm xi ħadd ta' influenza u bintu kienet ħażina fil-Malti. U rieda tibqa' timxi
tal-bliħ. Tal-bliħ. Imma nafx tixtieq xi żiċċa ħaġa dwar li tisservizzjaw intkom. Il-Malti lil hinn mill-Fakultà tal-Arti.
Ovvjament naqbel ma li qed tgħid inti u m'għandux ikun li f'pajjiż fejn il-Malti huwa l-lingwa nazzjonali tagħna, l-lingwa uffiċjali tagħna, tiggradwa tkun taf titkellem bil-Malti jew tippreżenta riċerka bil-Malti jekk tkun studjajt il-Malti biss. Għax dan anke jekk se tmur titkellem dwar ir-riċerka tiegħek fil-mediċina fuq programm televiżiv jew programm tar-radju, trid tkun kapaċi tikkomunika bil-Malti mal-udjenza tiegħek mas-semmija tiegħek. Bħala dipartiment aħna inħarsu l-barra mill-fakultà tal-arti, sforzi żgħar għax aħna anki limitati, imma sforzi jem, per eżempju.
Mana, fil-fema, fil-fakulta tal-ekonomija management u accountancy, dak li jistudjaw l-amministrazzjoni pubblika, għandhom stadijuni dwar il-Malti għall-amministraturi pubblika.
L-asemmejt l-ekonomija, ftitilu tneda dizzjonarju ta' termini li għandhom xasmu ma' l-ekonomija, u dan allura sawa rizors anki fidejn min jgħallem.
U ħareġ mill-pinna tal-professor Lino Brigolio, illi huwa wieħed ma' nistal
Malti.
Però tieħu gostu li ġie ekonomista veteran. E min ti tinkwetak, Trevor, illi daqstant kodba li għandek illi jiena trabbejt fihom u meta kont żgħir u inti bqajt imbagħad tiġġedded il-kullana ta' kodba li għandek qatt ngħid għal-letteratura ta' tfal imbagħad qlibt fuq letteratura anke għall-adulti. Illi ma nafx kemm qegħdin fidejn it-tfal li tilgħin, bir-rispett kollu, ġifieri naħseb frustrat hemmhekk, mhux għax nittix tbeħ kodba.
Jiena ma jinkwetanix dwar il-kodba tiegħi, jinkwetani dwar il-Malti nnifsu. Għax il-kodba tiegħi wara kollox.
Ma kontribut ma ta' oħrajn.
Aw ħafr oħrajn bħal
u ma qegħdin jaqraw
aktar minni. Kemm qegħdin jinqraw ma nafx. L-uniku ħaġa hija li ġbajt niltaqa' ma' nies biex jitiflaħ jew tifel iwaqfuni. Oh, you know who this is? Chris Facebook, sta' Chris Facebook, jina id-drom xie, taqra xie kodba tija jitkellem bil-Malti. Ma jintaf xie weġġan l-aktar. Ara l-lum, kam ħadna għos nitkellmu, nħarsu lejna b-modi differenti, imma għatsmajtu xie politiku jitkellemek. Għatsmajtu xie politiċi jitkellmu dwar għadda tal-Malti. Għatsmajtu argomenti bħal dawn fil-parlament. Il-politiċi ma jimportajomx. Dawn ma jġibux voti. Ma jipportajomx minnu, u dik il-weġġa. Illi għanna politiċi, nis fl-autorità, li tant mhumiex sensittivi dal-affarijiet, tant ma jimpurtajhomx, aqqas biss min jaf kemm xi ħodd qegħdin jismawna minnhom jgħidu qed taqlu l-ħin.
Se nsemmilek żewġ eċċezzjonijiet, se nsemmilek il-Everest Bartolo illi tkellem dwar il-Malti u il-Lewis Gallia. Illi dawk kienu tnemm min-nies żewġ eks-ministri illi kienu għadhom jitkellmu dwar il-Malti.
Semmejt żewġ eċċezzjonijiet, proset. Huma eċċezzjonijiet kbar.
Biex nagħtu l-ċesri dak li jutaġġieħ.
Mingħajr dubju nies illi jitkellmu. Min qed tkellem issa b'mod ġenerali.
Ekku,
dawn huma żewġ vuċijiet jgħidu fid-deżert, ta' ġifieri.
Fil-partiti tagħhom stess.
Eżatt.
Jiena waħda mill-sfidi li nara hija anke biex inti tippubblika x-xogħlijiet. Per eżempju, ix-xogħlijiet ta' Trevor hemmhekk għandna il-qasam tal-Malti Kreattiv. Jien ma nafx xi problemi jkollok biex tippubblika, imma jien meta niġi biex nippubblika r-riċerka tiegħi li jieni ħafna naħdem fuqha mill-inqas fuq x'għandir f'dawn l-aħħar 20 sena, sewa il-każ tal-ġrajja wara l-kelma jew inkella il-kritika letterarja fuq awturi differenti, jagħmlu ili bi kbira. Jgħidu li illi dawk ma jaqrawhom ħadd. Ġifieri għandi problema biex nippubblika. Meta mbagħad inħares għamilt dawn l-aħħar sentejn naqra dak li kien qed jiġi ppubblikat dawn l-aħħar sentejn. U nibda nixbor ċerti kliem. U nibda ninduna illi il-Malti qed jitqal fil-kidba. Fil-kidba jiena għandix naqsam mal-kidba letterarja. Dalli sa naqra li huma ftit għax għandu xmata. Eżempji, kliem illi ma jeżistix fid-dizzjonarji Maltin, in-nies meta staqsejthom daw xi jfissru n-nies li nitħallat magħhom qatt ma semgħu. Alright? Kienu qegħdin miktubin.
Tina żewġ eżempji.
Per eżempju, tir-rikambja. Fjuratura, eżuberanza, turkin, dilapidat, invadenti, superstiti, ġada, uforija, rettezza, ancestrali.
Jena mux dawn inkwetawni xal, tfal, ċaqqa, għas jafu xini, zrara ma jafu xini.
Zom emmek, zom emmek, Trevor, zom u emmek, għandi mistoqsija l-David Aloisio. Et iktib li Matthew Borgio, et jgħid li l-sfida u l-enija għal-Malti, bħalissa miex jekk tużax tidrajja flok tnixxef jew inkella tittowja flok tniżżel, din ġrat fil-passat u tibqa'. L-isfida ewlenija hija li tista' tkun id-daqqa mortali hija li hawn 25% ta' tfal ma jitkellmux bil-Malti. U nemmen li l-perċentuali huwa ħafna ikbar mis-sondaġġ ta' Marmara.
Ejju, l-ewwel qed insellem il-Matthew. Iva, rridu nagħmlu distinzjoni bejn dawn it-tnejn. Tajjeb, inhu li noqogħdu naqbduha l-Malti kif qed jiżviluppa u l-element Ingliż kif dieħel u hija okej nafuha l-elementi jidħlu, jibidlu l-Malti, okej. Imma l-argument li ħoru il-Malti għadnix nużawħ. Issa, l-unkli għadun fuq l-infet u fuq dawk l-affarijiet, jekk il-lingwa it-tfal ta' għana.
Il-lingwisti għadun tendenza, dak
u għadun. Iva, imma xiex u ġod il-babil, għed tifem li għadu ifet u fuq ek. Meta it-teddida kbira, ija propju dik, għed tifem l-Ingliż konvenjenti aktar isibuħ, aktar disponibli, aktar tiftijem aktar, t-komunika mal-barranin aktar, ecc. Ecc. Dik il-problema, u kifet jajt Matthew, għat jimplika Matthew, aktar xie jħafnik bar mill-li qarma mara fil-fat, ħana raw l-qoddim, mux 25% bis.
Dara etnejdu għal-Marmara, għalix xie t-leġimati l-u Vincent Marmara publika sondaġġ dwar l-użu tal-Malti li kien affarijiet li għamlu l-ekkoraċ, u hemm affarijiet li
jinfaħru, nfaħru x'ħares lejn it-tfal għax is-sondaġġi soltu jiqfu sa xi 18 years, fimt u x'għed jiġri hemm isfel, hemm isfel tittara li tajjeb iż-żgħar għax huma l-futur.
Mela jiena naqbel mal-argument ta' Matthew u li qed jgħid David ukoll. Ara, naħseb fl-aħħar mill-aħħar l-importanti hu li mhux biss ikun hawn iżjed kuxjenza dwar il-Malti bħala simbolu ta' identità u l-wirt kulturali u x'naf jien, imma li l-Malti narawh bħala riżorsa, bħala għodda. Għodda l-integrazzjoni fil-kas tal-Malti għall-barranin, għodda fejn jidħol ix-xogħol, jiġifieri li nistgħu nużaw biex naħdmu bih f'oqsma differenti mhux biss fl-edukazzjoni, u ninvestu fih fl-aħħar mill-aħħar.
Ironikament, Trevor, għalkemm fil-Parlament ma jitkellmux dwar il-Malti, però wieħed mill-iktar oqsma f'Malta fejn il-Malti bħala lingwa huwa predominanti huwa fix-xena politika. Jiġifieri n-narrattiva politika, il-billboards, il-diskorsi li jisiru kull-nhar ta' ħadd, kulħadd imur jitkellem u kulħadd, jiġifieri deputati u l-Prim Ministru u l-Kap hemmhekk il-Malti jintuża ħafna. Imma mbagħad għandna oqsma oħra fejn il-Malti huwa kompletament għaljen.
Jalla jibqa' jintuża u jalla jkollna nies jaf juża f'sewwa. Għaliex ħafna drabi nafu kemm kull politiku, anzi kull min ikellem lill-massa, importanti mhux biss x'qed jgħid, imma kif qed jgħidu.
Inklus ukoll fix-xandir.
U fix-xandir.
Issa x-xandir jgħidu illi għandna r-reality check. Ta' kif inhu l-Malti mitkellem, mhux meta għandek programmi organizzati, meta għandek ir-reality shows.
Mhux dik. Meta
jitħlu n-nies u jitkellmu kif jitkellmu fil-ħajja u hemmhekk hemm xokk għal ċertu nies, inkluż l-ewwel wieħed jiena. Għax xi kultant ma nkunx nifilħu naqliblu.
Thomas, ukoll rid ngħidlek għaliex l-ewwel semmejt il-kodbanti. U ta' minn ngħidu għaliex dur ukoll tiddak għalek. Meta bdejt nikteb jien fil-bidu ġifieri fid-sebgħinijiet. Kellna każi fi kon istampaw 5,000 kopja għat-tfal. Illum nistampaw 1,000 biss u biex tbieħhom il-bambin waħdu jaf kemm irid jgħaddi żmien. Hija indikazzjoni din. Naħseb illi tanti ovvja li qasem għalfejn nikkummenta fuq hawn.
Ħansi xi ma Trevor, u plus hija indikazzjoni illi l-qari mhux il-Malti, l-qari f'kwalunkwe lingwa qed jonqos, għaliex għax it-tfal tagħna iktar jimpatta, iktar joġobhom, iktar jiġbidhom il-viżwal dak li jaraw
immedjat.
Eżatt. Le hemm anke l-filmati l-affarijiet jiċċaqalqu u kuluriti, ġifieri pereżempju kotba ta' Trevor jistgħu jiġu meqlubin f'dan il-format tajjeb u jiġu YouTube videos u għandek diġa xi ħaġa simili.
Xogħol żgħira.
Eħe. Jiġifieri issir investiment hemmhekk għax le meta ħarsu t-tfal tagħna qed tifhem. Jekk is-semmija tagħna jfittxu meta akronomu Multilingual Europe Technology Alliance, hemm miktub illi hemm erba' lingwi fl-Ewropa, għax fuq l-Ewropa jitkellem, illi qed jirriskjaw bi kbir minħabba nuqqas ta' preżenza online. Okej? L-Iżlandiż, il-Latvjan, il-Litwen. U l-Malti. Ta' jibda affarijiet illi ma ngħidulhomx nifhom taħt it-tapit imma jekk tagħmel riċerka issiba.
Charles, bdejt hawnhekk minn tix allarmat l-ewwel intervent tiegħek dal-għoddu kien isma' jiena kull fejn immur u kumma f'kull fejn jien bil-Malti ninqeda. Ħa toħroġ minn hawn bl-istess sentimenti jew inkella donnu illi jista' jkun bdejt taħsibha b'mod differenti.
Efem, l-argumenti li poġġejna hawnhekk jiena kont konxju tagħhom ukoll.
Imma inti tagħmel il-qalb.
Imma iva, urrid nibqa' nagħmel il-qalb jiena. Għaliex, għax minn dak l-istudjajt u għatlek, jena jini l-istudjaj Malti mal-40 sena, ta' ġviri, fiċxandiri jini xie 20 sena, nipprezenta, biex nuri, aspet, għaliex għanna nkunu gburin bil-Malti, niftemu, biex nati id-dinjita tal-Malti. Orrajt, u d-dinjita tal-Malti, treber eħinti għaliex, orrajt, intu għabilli nuru daqxejn. Induqu ftit mill-kultura tal-Malti bħal ma jaf anka t-teknixjen hawn għax jarani.
L-oriġini tal-kelma.
Ġimgħa,
mal-kulta miegħek u mal-oħrajn.
Qed niftehmu u dak juri l-ġmiel u dak il-ġmiel huwa dak li ikattar.
Justin, nofs minuta?
Ara biex naqbel anke ma' dak li qed jgħid Charles, għax Charles jagħmel il-qalb imma fl-istessin anke aħna le għandna nagħmlu l-qalb u għandna inkunu kuraġġużi għax jekk naqtgħu qalbna aħna aħna fis-sens l-entitajiet tal-Malti laqdiet volontarji li jaħdmu għall-Malti, jekk naqtgħu qalbna aħna mbagħad verament il-Malti jkun fis-sogru li jintilef.
Trevor, David, Charles, Justin, grazzi li kontu maħna dal-ħodu l-kumplament ta' tmim il-ġimma mill-aqwa li l-komissemija li edin seguna. Nirringrazzja l-Ġordi De Bono minnaħa tal-bilanċ tekniku jina Mario Thomas Vassallo insemmilkom u l-appuntament tijaj għal-makom u għal-bħallum t-mintijin. Sardakinar nishtiq il-kom s-saxħa u s-slim.
Smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.